ก็มาพูดถึงร่างกายจะเป็นส่วนประกอบของกายกับจิตและสรุปอีกเที่ยวหนึ่งก็คือย่อยออกเป็นขันธ์ทั้ง5ประการกรรมขันธ์ก็แปลว่ากองหรือกลุ่มหรือที่รวมก็หมายความว่าแต่ละขันธ์นั้นมีหลายอย่างผสมกันแต่อยู่ในประเภทเดียวกันก็จัดไว้เป็นกองนั้นๆแต่จริงก็คือย่อยมาจากกายกับจิตในส่วนกายเราก็เรียกว่ารูปโดยสายการสัมผัสจากประสาททั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายเพราะอะไรก็ตามที่เราสามารถสัมผัสได้โดยตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งนั้นเราก็เรียกว่ารูปเวทนาโดยสถานะของเขาเวทนากับสัญญาเนี่ยครับโดยสถานะของเขาท่านเรียกว่าจิตตสังขารคือเป็นสิ่งที่ปลดปลื้มจิตคือทำให้จิตมันทำงานได้จะเป็นการตัดสินอะไรเป็นยังไงชอบหรือไม่ชอบเรายินดีหรือไม่ยินดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับความจำของเรากับผลที่เราเคยสัมผัสจากสิ่งเหล่านั้นจะเรียกเวทนาคือมันเก็บไว้ภายในจิตพนักงานของจิตที่เป็นหลักก็คือจะมีอยู่4ประการก็คือรับอารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสคือผ่านมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วเก็บไว้ภายในใจเราก็เรียกว่าความจำแต่ในขณะที่รับเนี่ยรับทั้งสิ่งที่ผ่านมานั้นท่านเรียกว่าวิญญาณวิญญาณก็คือเป็นกลุ่มหรือเป็นกองกองหนึ่งคือเป็นงานอย่างหนึ่งของจิตแต่ที่จริงก็คือจิตนั่นเองที่ทำหน้าที่รับอารมณ์ซึ่งผ่านมาทางประสาททั้ง5รวมถึงทั้ง6ก็คืออารมณ์เรียกว่าธรรมารมณ์คืออารมณ์เก่าๆที่เราเก็บเราจำเอาไว้ตรงนี้ท่านเรียกว่าวิญญาณก็เป็นขันธ์ข้อสุดท้ายแต่ถ้าเราเรียงลำดับสมมติว่าครั้งแรกคือครั้งแรกเราเห็นรูปครั้งแรกเลยนะฮะมันวิญญาณมันจะเกิดก่อนวิญญาณจะเกิดก่อนแล้วก็สัญญาก็จะเกิดสัญญาเกิดสังขารก็จะเกิดเวทนาก็จะเกิดคือมันจะเรียงอย่างนั้นนะครับถ้าเกิดลำดับหมายความมาพบครั้งแรกเลยจริงเนี่ยเราพบครั้งแรกเลยอาการจะเกิดอย่างนั้นแต่ว่าเนื่องจากคนเรามันตอนครั้งแรกเนี่ยที่จริงเราเป็นเด็กอะรับรู้โลกครั้งแรกเราเป็นเด็กๆเราก็ไม่รู้อะไรในการศึกษากระบวนการของจิตในตรงนี้ก็ท่านก็เรียงไปตามอาการเพราะว่าสัญญาคือความจำกับเวทนาคือการเสวยอารมณ์นั้นมันเป็นจิตสังขารคือหมายความว่าถ้าภายในใจเราไม่มีความรู้สึกตรงนี้อยู่ที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นเราพบครั้งแรกมันก็เป็นอวิชชาคือเราไม่รู้มันจะไม่รู้สึกยินดียินร้ายเพราะเราไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าใครไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่าที่ไหนแต่สิ่งเหล่านี้ที่จริงเราก็สะสมเราก็มีคำถามว่าใครอะไรที่ไหนมาตั้งแต่เด็กๆคือตั้งแต่เรียนรู้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วเราก็รู้มาไม่น้อยเพราะส่วนหนึ่งเวลาเราเห็นเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณนะท่านจะเห็นว่าเช่นว่าเด็กเกิดแวะมาถึงก็ร้องไห้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติคือร่างกายเธอไปกระทบกับลมกับแดดเข้ามันก็รู้สึกเจ็บปวดก็มีการร้องไห้ออกมาแต่การเป็นการแสดงไปตามสัญชาตญาณตามธรรมชาติเราแสดงว่าบางเรื่องเนี่ยมันรู้ไม่รู้แต่มันเกิดมีความรู้สึกดีก็อาจจะหัวเราะรู้สึกไม่ดีก็อาจจะร้องไห้นะครับก็เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นหัวเราะก็ร้องไห้มันก็มีแก่คนทั้งหลายเป็นเรื่องที่รับรู้กันเมื่อเราเกาะกลุ่มแล้วสัญญามันจะมีอยู่6กลุ่มใหญ่ๆคือความจำของเราก็จำสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็เป็นอารมณ์คือสิ่งที่เราจำไว้นั่นเองนะครับว่าลักษณะที่ท่านสอนไว้เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายของเราก็เหมือนกับประตูบางทีต้องเรียกว่าทวาร จักขุทวารโสตทวารนะครับมันอารมณ์ที่ผ่านมารูปเป็นต้นมันก็เหมือนกับสิ่งที่เข้ามาทางประตูพอเข้าไปแล้วมันก็มีที่อยู่อยู่ตรงใดตรงหนึ่งในห้องตรงนั้นนะครับตรงนี้ในชั้นแรกก็คือจำก็แสดงว่าจิตมันไปจำสิ่งเหล่านั้นเอาไว้เพราะคำว่าจิตจึงแปลสองความหมายความหมายหนึ่งแปลว่าคิดจิตธาตุในความคิดความหมายหนึ่งแปลว่าเก็บหรือสะสมอารมณ์ออกมาจากจินธาตุแปลว่าเก็บหรือสะสมเอาไว้เนื่องจากเรารับมั่วไปหมดคือทั้งดีทั้งไม่ดีเพราะจิตเราก็รับบทเลยทั้งดีทั้งไม่ดีและทั้งที่กลางๆนะครับเมื่อรับบทมันก็จำหมดนะครับก็จำไว้ทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งกลางๆและสิ่งเหล่านั้นเมื่อมันเก็บสะสมเพิ่มพูนขึ้นภายในใจนะครับมันก็กลายเป็นข้อมูลในการคิดของจิตในการทำงานของจิตผลงานของจิตนอกจากรับอารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสที่เราเรียกว่าวิญญาณแล้วมันก็คือจำเราเรียกว่าสัญญานะครับพอจำแล้วเราก็นำมาคิดเราคิดจากประสบการณ์จากการรับรู้ของเราท่านลองสังเกตว่าสมมติว่านะครับสมมติว่าท่านเป็นนักเขียนท่านสเก็ตภาพท่านเขียนภาพได้แล้วก็มีการบรรยายถึงสถานที่ใดที่หนึ่งนะครับเช่นสมมติเราพูดตอนพระไฟหนีนางผีเสื้อสมุทรมาขึ้นเรือแตกกลางทะเลว่ายน้ำขึ้นฝั่งแล้วก็ไปเจอกับภูเขาคำกลอนมันก็บอกว่าแสนสงสารพระภัยวิไลลักษณ์หนีดังยักษ์มาถึงหน้าภูผาเฝินก็ขึ้นไปก็ไม่รอดเป็นยอดโนนหรือสูงเกินแรงกายจะป่ายปีนเห็นจวนจนบนภาวนาร่ำบริกรรมคาถารักษาศีลจนบ่าวไพร่ไทยแขกฝรั่งจีนมาถึงตีนเขากว้างข้างคีรีท่านจะเห็นว่ามันก็เป็นภาพของเรือแตกแล้วคนก็แหวกว่ายอยู่ในทะเลส่วนหนึ่งก็ขึ้นมาที่ชายหาดพระไปบันนี้ก็ไปนั่งพักอยู่ติดเชิงเขาไปไม่รอดไอ้บริวารก็ตามมาแต่ปัญหาว่าภาพตรงนี้ท่านเองท่านซึมซับมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นภูเขาก็ดีหาดทรายก็ดีนะไอ้ทะเลอาจจะเหมือนกันนะครับแต่ว่าภูเขาหาดทรายของท่านเนี่ยท่านก็เขียนไปตามที่ท่านเคยพบเห็นเพราะในตัวภูเขาตัวหาดทรายนั้นจะต่างกันหรือแม้แต่ตัวคนที่แบบไหวในความรู้สึกนึกคิดของท่านเนี่ยท่านคิดถึงช่วงไหนท่านคิดถึงช่วงคนที่มันขึ้นมาบนหาดทรายมากแล้วยังหรือว่าช่วงที่เรือกำลังแตกพระไฟขึ้นไปอยู่กับคนไม่กี่คนก็แล้วแต่ใครจะคิดนั่นก็แสดงว่าสิ่งที่เราทรงจำมามันเป็นตัวปรุงให้เราแล้วเราก็ปรุงได้เท่าที่เรารู้ถ้าเราขาดประสบการณ์ในเรื่องเหล่านี้เราก็ปรุงขึ้นมาไม่ได้นะใกล้ๆกับเรื่องราวของอะไรพญาครุฑพญานาคในบ้านเรานะฮะพญาครุฑพญานาคราชสีห์อะไรเนี่ยนะฮะเราไม่มีภาพจริงอ่ะเราไม่มีภาพจริงไม่มีใครเคยสัมผัสพญาครุฑพญานาคราชสีห์เราก็เพียงแต่อ่านของฟังของฟังเล่ามานะฮะเป็นสัตว์ในเทพนิยายพอเราเขียนเราก็เขียนอย่างเงี้ยเราก็เขียนอย่างที่เราเขียนกันเราปั้นอย่างที่เราปั้นกันก็แสดงว่าไอ้ข้อมูลในการคิดมันเป็นเรื่องของผ่านเฉพาะหูผ่านตาก็เป็นรูปที่คนอื่นก็คิดเอาเหมือนกันเพราะไอ้ตัวจริงๆเราไม่เคยเห็นเลยสักคนหนึ่งเวลาเราเขียนออกมาจึงไม่เหมือนกันเพราะงั้นประสบการณ์ตรงนี้ครับจิตเราเหมือนจะเหมือนกับโรงงานนะครับประสบการณ์เหมือนกับวัตถุดิบมันจะต้องสอดรับสัมพันธ์กันว่าจิตได้คิดได้วิจิตพิสดารยังไงหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ว่าวัตถุดิบมันมีมากพอไหมในการคิดเนี่ยมันเหมือนกับโรงงานจะหรูหราวิเศษวิโสยังไงก็ตามนะครับแต่วัตถุดิบไม่มีป้อนไม่รู้ก็จะผลิตอะไรขึ้นมาเหมือนกันสิ่งเหล่านี้จะมีความประสานสัมพันธ์กันสองอย่างพอคิดแล้วมันจะเกิดความรู้ขึ้นในระดับต่างๆเพราะฉะนั้นในที่นี้ท่านจะเห็นว่าจิตซึ่งทำหน้าที่รู้เนี่ยฮะหน้าที่รับและหน้าที่รู้อารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีตัวรู้อยู่สามรู้นะครับในตรงนี้วิญญาณก็คือรู้เวทนาเองก็คือรู้นะสัญญาเองก็คือรู้แม้แต่ตัวสังขารบางตัวเนี่ยก็คือรู้นะครับสังขารก็คือกุศลอกุศลคือสิ่งดีไม่ดีเช่นธรรมะที่เราเรียนทั้งหมดต่อไปนะครับที่จริงทั้งหมดมันก็คือสังขารทั้งนั้นทีนี้สังขารมันปรากฏเยอะเราอาจจะพบในที่ต่างๆบางครั้งเราพูดถึงกายสังขารวจีสังขารจิตสังขารสังขารตรงนี้จะพูดอีกในยะหนึ่งครับแต่หมายความมันก็อยู่ในกลุ่มตรงนี้แหละ กรรมกายสังขารนั้นหมายถึงลมหายใจเข้าออกที่ปรนปรือหล่อเลี้ยงร่างกายเราหมายความว่าในกรณีนี้พูดถึงแง่ของการดูแลปรนปรือรักษาหล่อเลี้ยงนะครับหมายความว่าถ้าเราไม่มีลมหายใจเข้าออกเราก็ตายทีนี้วจีสังขารเนี่ยคือความนึกคิดนะความนึกความคิดซึ่งเป็นอาการของจิตมันนึกก่อนมันคิดมาก่อนแล้วจึงพูดมันก็เรียกวิตกวิจารคือเหนียวนึกตรึกนึกถึงเรื่องทั้งหลายเรื่องเป็นอันมากที่เราคิดไม่ออกเราก็พูดไม่ได้ถ้าคืนพูดเราไปมันก็ผิดเพราะงั้นความคิดเนี่ยมันก็สืบเนื่องจากตัววัตถุดิบที่เรารับเอาไว้ถ้าเรารับไปมากเราก็เก็บไปมากเราเก็บไปมากเราคิดได้มากคิดได้มากเราก็เวลาพูดเวลาอะไรเราก็แสดงได้ไปหลากหลายมันเป็นกระบวนการของมันทีนี้ไอ้ตัวสังขารจึงเป็นได้หมดนะครับทั้งดีทั้งไม่ดีและกลางๆสังขารโดยสรุปก็คือว่าสังขารในขันธ์5ก็คือสิ่งที่ปรนปรือนะที่สิ่งที่ปรุงแต่งไม่ใช่ปรนเปรื่อหมายความคล้ายๆกับสีคล้ายๆกับสีคล้ายๆกับกลิ่นคล้ายๆกับรสอะไรที่มันไปอยู่ในน้ํานะครับมันจะปรุงแต่งน้ําตรงนั้นให้มีสีมีกลิ่นมีรสตามที่มันเป็นครับรสหวานมันก็ปรุงให้น้ําหวานรสเปรี้ยวมันก็ปรุงให้น้ําเปรี้ยวนะครับจิตมันก็จะมีลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าสังขารในส่วนที่เรียกว่าเป็นวจีสังขารนั้นท่านจะเห็นว่าก็คืออย่างหนึ่งของจิตจิตที่ทำหน้าที่คิดนะครับเป็นงานอย่างหนึ่งของจิตแต่ว่ามันไม่ใช่จิตนะครับถ้าเรียกจริงๆคือสิ่งที่มาปรุงจิตให้คิดก็เรียกว่าเจตสิกอันนี้อย่าไปจำมันก็ได้ก็ยุ่งนะครับคือเขาเรียกว่าเจตสิกแล้วก็จิตสังขารเกิดปรนปรือจิตตลอดระยะเวลาคือสัญญากับเวทนาอย่างที่บอกท่านไว้ในก่อนก็คือสัญญาขันกับเวทนาขันเนี่ยมันปรนปรือจิตเราที่ทำให้คิดให้รู้ให้สามารถตัดสินนั้นชอบไม่ชอบดีไม่ดีนะเพราะเราจำเอาไว้เราเคยสัมผัสผลมันนะเป็นสุขเป็นทุกข์เช่นว่าคนนี้มาแล้วก็เรามีความจำการประพฤติการกระทำของคนนั้นไม่ดีเราเคยประสบปัญหากับคนเหล่านี้พอคนโอ้นี่มาโผล่ปั๊บเราก็รู้สึกไม่สบายทันทีเลยเห็นไหมที่จริงมันเป็นการทำงานกับความทรงจำกับการเคยสัมผัสผลจากคนเหล่านี้มาแล้วในอดีตพอเห็นปั๊บมันก็เกิดมาวินิจฉัยคนนี้ทันทีไอ้นี่มาอีกแล้วไอ้ตัวแสบมาอีกแล้วเห็นไหมมันถ้าเราไม่มีสัญญาไม่มีเวทนาอยู่ก่อนเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครเราก็ไม่เกิดความรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าเห็นปั๊บเราเกิดยินดียินร้ายนั่นแสดงว่าเรามีความทรงจำที่เกี่ยวกับคนเหล่านี้มาแล้วเราเคยสัมผัสความดีความชั่วของคนเหล่านี้มาแล้วแล้วสิ่งเหล่านี้จิตมันจำไว้บางทีจำแรงๆก็เกิดหลาบจำเลยหนีเลยครับอันนี้เข็ดแล้วพอเห็นนี่มาเลยหลบเลยก็แสดงว่าสัญญามันจำในแง่ลบไปเยอะเคยประสบความทุกข์ประสบปัญหากับคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นเห็นปั๊บเราก็หลบเลยเป็นทั้งหมดก็คือกระบวนการของจิตท่านจะเห็นว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยจิตก็คือตัววิญญาณตัวเวทนาตัวสัญญาเป็นสิ่งที่เป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วอะไรสังขารนั้นเป็นหมดทั้ง3อย่างคือดีก็มีไม่ดีก็มีกลางๆก็มีนะฮะเช่นความสนใจเนี่ยครับท่านเห็นว่ามันก็กลางๆปัญหาว่าสิ่งที่ท่านสนใจคืออะไรอาจจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ท่าทีของท่านต่อสิ่งเหล่านั้นท่านอาจจะรู้สึกดีก็ได้ไม่ดีก็ได้หรือกลางๆก็ได้ก็ไม่แน่แต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นตัวสิ่งนั้นที่จริงมันเป็นกลางๆนะคล้ายๆกันนี่ครับคล้ายๆกับไมโครโฟนเนี่ยมันเป็นกลางๆแต่เราจะคิดดีหรือไม่ดีก็ได้กับตัวไมโครโฟนตรงนี้เพราะงั้นก็ขึ้นสิ่งที่ปรุงให้คิดก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าสังขารสังขารก็คืออาจจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้นะเช่นสมมติว่าสติเนี่ยก็เป็นสังขารแต่สังขารฝ่ายดีใช่ไหมฮะความโกรธเนี่ยก็เป็นสังขารสังขารฝ่ายไม่ดีหรือว่าความรู้สึกจงใจเจตนาการกระทบหนาวร้อนมันไม่ดีไม่ชั่วอะไรครับแต่มันขึ้นอยู่กับการปรุงของเราเองเพราะถ้ามันดีเนี่ยเราปรุงเป็นชั่วไม่ได้ชั่วเราก็ปรุงเป็นดีไม่ได้มันก็เป็นอย่างที่มันเป็นแต่ว่าสุ่มสิ่งที่เป็นกลางๆเพราะมันเป็นกลางๆเราเลยปรุงได้ทั้ง3อย่างนะแค่ๆกับมือเราเนี่ยเป็นกลางๆนะครับมือสังขารมันกลางๆเอาไว้รักของก็ได้นะเอาทำความดีก็ได้วางไว้เฉยๆก็ได้เพราะสถานะของมันเป็นกลางๆสังขารจะมีลักษณะอย่างนั้นทีนี้ในความเป็นสังขารอย่างนี้พอเกาะกลุ่มกันรวมตัวกันแล้วมันก็รวมแล้วเป็นชีวิตนะครับทั้งกายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมแล้วก็คือชีวิตเราแต่ละคนเนี่ยในความเป็นชีวิตเราแต่ละคนท่านก็สอนให้ศึกษากระบวนการของชีวิต ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าปัญหาใหญ่ในชีวิตของคนก็เกิดมาจากอัตตาของเรานั่นเองอะไรก็ตามมีการวินิจฉัยผิดถูกให้สุขให้ทุกข์อะไรแต่ไหนมันก็อยู่ที่เรามีอัตตาของเราหมายความว่าถ้าเราไม่มีอัตตาอะไรในเรื่องเหล่านั้นเราไม่มีตัวตนอยู่ในตรงเหล่านั้นเนี่ยไอ้ความรู้สึกเดือดร้อนอะไรมันก็ไม่มีนะคล้ายๆกับปัญหาที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเราไม่เดือดร้อนเลยเพราะมันไม่ได้ยึดดวงอะไรกับเราแต่พอปัญหาเกิดขึ้นที่เราก็เดือดร้อนทันทีได้ถ้าดีเราก็รู้สึกดีใจทันทีนี่คือลักษณะของความรู้สึกของเราที่มันไปเชื่อมโยงกับสิ่งเหล่านั้นตัวการสำคัญจริงๆคือเราเป็นเรานะครับเรารู้สึกว่าเราในเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราบางครั้งท่านใช้คำง่ายๆว่าเรากับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยเราเกี่ยวเนื่องด้วยเรามันจะสองเกี่ยวเนื่องแต่เราสังเกตได้เกี่ยวเนื่องด้วยความรักกับความชังถ้าเกี่ยวเนื่องลักษณะอื่นเราจะเฉยๆแต่เกี่ยวเนื่องความรักความชังมันจะมีการปรุงแต่งขยายออกไปอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับก็แล้วแต่ถ้าเราลองสังเกตแล้วเนี่ยความรักนั้นอาจจะเพิ่มความรักก็ได้และจากความรักนั่นเองอาจจะนำไปสู่ความโกรธก็ได้จากความโกรธนั่นเองอาจจะนำไปสู่ความโกรธก็ได้แล้วนำไปสู่ความรักอีกก็ได้ก็แล้วแต่ว่าจิตเราปรุงยังไงเรากำหนดสถานะของคนเหล่านั้นไว้ยังไงยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นสมมติว่านายกเนี่ยเป็นเพื่อนเรารักนายกนายขอเป็นเพื่อนกับนายกเรารักนายขอว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนเราเห็นไหมนั่นแสดงว่าความรักก็นำไปสู่ความรักได้แต่ในขณะเดียวกันนายคอเป็นศัตรูกับนายกเราไม่ชอบนายคอเพราะเป็นศัตรูของเพื่อนเราแสดงว่าความรักนำไปสู่ความโกรธได้ในขณะความโกรธก็เป็นเช่นเดียวกันว่านายกเนี่ยเราไม่ชอบนายกนายขอเป็นเพื่อนกับเราเกิดไปเป็นเพื่อนกับนายกเราไม่ชอบนายขอด้วยและในขณะเดียวกันเนี่ยนายคอซึ่งเป็นศัตรูกับนายกเราไม่รู้จักเขาแต่พอดีเป็นศัตรูร่วมกันเราก็รักนายคอด้วยเห็นไหมจิตมันจะวิ่งไปอย่างนั้นเองถามว่าเพราะอะไรเพราะจิตเรากำหนดท่าทีของเราที่ไปกำหนดสถานะคนตรงนั้นเอาไว้แล้วมันจะไปเชื่อมโยงออกบวกออกลบก็ไม่รู้นะครับก็แล้วแต่ว่าเราไปมองอย่างไรถ้าเรามองแบ่งแยกมันก็ไม่เกี่ยวกันเห็นไหมเราไม่เกี่ยวกันแต่บางทีเนี่ยเรามักอย่าไปมองรวมเพราะว่าความคิดเราแบบรวมอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือถ้าไม่ดีเนี่ยเราจะมักรวมคนหนึ่งพ่อเขาไม่ดีสมมติว่าพ่อเขาไม่ดีเราไปด่าลูกเขาด้วยเห็นไหมฮะก็แสดงว่าเราเหมารวมมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูกพ่อก็คือพ่อลูกก็คือลูกในแง่กระบวนการยุติธรรมจริงๆเราเห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อพ่อทำผิดเนี่ยลูกไม่จำเป็นจะต้องไปรับผิดแต่สังคมให้ผิดด้วยเพราะสังคมมีความรู้สึกไม่ชอบสังคมมีความรู้สึกเบียดเบียนมีความรู้สึกริษยาเป็นพื้นฐานแต่พอทำดีแล้วจะแยกออกมาคนเดียวนะฮะพ่อทำดีไม่ได้เกี่ยวกับลูกละยกย่องเฉพาะพ่อแต่นั่นเองเพราะอะไรเพราะคนมันมีความริษยาซึ่งเป็นกระบวนการทางจิตที่เราจะพูดในโอกาสต่อไปนะฮะกระบวนการตรงนี้มันก็ไปสืบเนื่องมาจากการสัมผัสในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นท่านก็พูดถึงอายตนะเราในประกอบไปธาตุ4อย่างที่ว่าไว้แล้วนะธาตุ4เดี๋ยวขยายเป็นธาตุ6พอธาตุ6มันก็กลายเป็นชีวิตในความเป็นชีวิตที่มีความเคลื่อนไหวได้เนี่ยในแต่ละวันนั้นเรารู้โลกด้วยประสาทสัมผัสโลกเราเป็นโลกของสัมผัสเราเห็นรูปด้วยตาได้ยินเสียงด้วยหูสูดดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งด้วยกายแล้วก็เหนียวนึกตรึกนึกอารมณ์เหล่านั้นด้วยใจของเราจำไว้นะใจมันเก็บเอาไว้แล้วเราก็นำมาเหนียวนึกตึกนึกเพราะฉะนั้นใจลักษณะคล้ายๆกับสัตว์เคี้ยวเอื้องนะท่านลองสังเกตนะคล้ายๆกับสัตว์เคี้ยวเอื้องสัตว์เคี้ยวเอื้องมันเคี้ยวสิ่งที่มันเก็บเอาไว้เพราะฉะนั้นคนเราที่คิดท่านลองสังเกตเราคิดเรื่องเก่าเราคิดเรื่องเก็บนะเรื่องที่เราเก็บเอาไว้เรานำมาคิดเพราะถ้าเราไม่ได้เก็บไว้เราคิดไม่ได้เราก็นอนเคี้ยวเอื้องทุกคืนนะครับเคี้ยวเอื้องอยู่เรื่อยๆนั่งยืนเดินนอนก็เคี้ยวเอื้องอยู่เรื่อยแม้จะคิดถึงอนาคตมันต้องมีตัวเป็นฐานในการคิดอยู่ที่ปัจจุบันหรืออดีตแล้วนะครับถ้าไม่งั้นมันไม่มีอะไรเลยเราคิดไม่ได้หรอกมันจะต้องมีตัวที่เชื่อมโยงกันอยู่แล้วก็อยู่ภายในใจเราก็คิดหมายฝันเอาในอนาคตเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เป็นรูปแบบในการคิดมันต้องมีอยู่แล้วในปัจจุบันไม่ใช่ไปสร้างขึ้นเฉยๆต้องมีโครงสร้างอะไรอยู่สักอย่างเลยครับคล้ายๆกับที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าราชสีห์ในเมืองไทยนะครับเราก็อาศัยโครงสร้างสุนัขหลังอานหมาไทยหลังอานนะครับเราจะเห็นว่าเป็นโครงสร้างราชสีห์ แล้วถ้าตามแกะลวดลายราชสีต่างๆที่มีอยู่นะออกละหมาชัดๆเนี่ยนะฮะก็จริงๆเราไม่มีรูปแบบในการคิดถึงตัวราชสีนะเราคิดจากหมาเพราะหมาเราเก็บไว้เยอะในสมองของเราเนี่ยเก็บเป็นล้านๆนะครับคนแต่ละคนภาพหมาเนี่ยมันอยู่เป็นล้านๆเลยเพราะงั้นเวลาเขียนมันก็ออกมาในแนวอย่างนั้นซึ่งไม่เหมือนของจีนจีนเนี่ยมาจีนมันก็คือหมาพันธุ์ปักกิ่งสิงโตจีนนะท่านลองสังเกตดูสิงโตจีนทั้งหลายที่หน้าโบสถ์เราก็เหมือนกันไปดูได้มันก็หมาพันธุ์ปักกิ่งธรรมดาก็แสดงว่าจีนเองก็ไม่เคยเห็นสิงโตเหมือนกันแม้ทุกวันเห็นสิงโตแล้วจีนก็ยังทําสิงโตแบบที่โบราณเขาทํามานะครับคือไม่ได้เอาแบบสิงโตปัจจุบันนั่นก็แสดงว่ามันกลายเป็นอุปาทานไปแล้วกลายเป็นความยึดติดไปแล้วเพราะงั้นไอ้การพบเห็นสิ่งในชีวิตประจําวันของท่านเนี่ยของเราทุกคนนะครับไม่ว่าใครก็ตามเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งนะครับใจเหนียวนึกตึกนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นกระบวนการธรรมชาติเวลาเราศึกษานั้นจะสอนระดับนักธรรมตรีเราก็สอนอีกระดับหนึ่งนะครับพูดกันอีกระดับหนึ่งระดับอภิธรรมเราก็พูดอีกระดับหนึ่ง ระดับการเรียนรู้ในชีวิตประจำวันนะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นกระบวนการเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นนิ้มรสที่จริงมันเป็นกระบวนการที่มีองค์ประกอบหลักอยู่4ประการถ้าขาดไปอย่างเดียวมันก็จะไม่มีการเห็นนะเขาเรียกว่าทัศนกิจสวนกิจอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะจำนวนทัศนกิจก็คือการทำหน้าที่เห็นนะสวนกิจก็คือการทำนิดหน้าที่ฟังการทำหน้าที่ดมการทำธรรมธาตุลิ้นการทำหน้าที่จับต้องของจิตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เว้นไว้แต่มีองค์ประกอบอยู่4ประการเช่นการเห็นรูปอย่างเงี้ยรูปที่เราเห็นนั้นรูปจะเขาเรียกว่าต้องอยู่ในวิสัยคืออยู่ในวิสัยที่ตาเราจะเห็นได้ตาเนื้อนี่จะเห็นได้ไกลเกินไปก็เห็นไม่ได้นะครับใกล้เกินไปก็เห็นไม่ได้ต้องมีอัปโปกะต้องมีช่องว่างถ้าหมัดมันเข้ามาจนตาเลยเนี่ยเห็นแต่ดาวนะครับจะไม่เห็นเป็นหมัดเพราะงั้นมันต้องมีช่องว่างให้เห็นช่องว่างอยู่หน่อยนึงแล้วก็ว่างพอสมควรนะครับไม่จะมาใกล้เกินไปเราไม่เห็นเหมือนกันตกลงว่า1จักษุประสาทเราต้องไม่พิการ2ต้องมีแสงสว่างแล้ว3ต้องมีรูปที่เข้ามาสู่จักษุประสาทนะครับจักษุสายตาเราแล้วก็4เราต้องสนใจเราต้องมีมนสิการคือเราต้องสนใจที่จะดูนะการรู้ว่ารูปอะไรจึงเกิดขึ้นทีนี้บางทีนี่เห็นปั๊บเดียวแต่ว่าเรามีความจำเก่าๆเกี่ยวกับรูปนั้นอยู่ใช่ไหมเรามีสัญญาเรามีเวทนาเกี่ยวกับรูปนั้นอยู่เราจะคิดได้อีกเยอะเลยแต่ถ้าเห็นเป็นครั้งแรกมันก็เกิดปัญหาว่าเราไม่รู้เราเห็นจริงครับแต่เราไม่รู้ว่ารู้เราก็เกิดปัญหาว่าอะไรใครอะไรนะที่ไหนเห็นไหมตั้งแต่เด็กๆเราก็ถามปัญหานี้3คำเดี๋ยวนี้ก็ยังถามอยู่นะฮะเพราะจริงเรามีอวิชชาอยู่ตลอดเราก็ถามว่าใครอะไรที่ไหนเราก็ถามแล้วเรารู้แล้วมันก็กลายเป็นความจำคือจิตมันเก็บไว้มันก็กลายเป็นสัญญาเราพบกับคนนั้นให้ความสบายใจให้ความไม่สบายใจแกเราก็จำไว้ในฐานะที่เป็นเวทนาก็กลายเป็นตัวปรุงจิตวันหลังเจออีกเกิดความรู้สึกยินดียินร้ายขึ้นมาตามสิ่งที่เราเก็บไว้ก่อนนะตามที่เราเก็บไว้ก่อนเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เห็นมันไม่ใช่ตัวตาไม่ใช่ตัวตาเนื้อนะครับอันนี้ท่านเรียนชีววิทยามาแล้วมันตัวประสาทตัวเลนนะตัวเลนที่เป็นตัวเห็นรูปแต่ว่าไม่ใช่สำเร็จการเห็นมันต้องมีองค์ประกอบครบ4ประการถ้าเกิดพิการแม้จะมีแสงสว่างเราก็เห็นไม่ได้ใช่ไหมเราใส่ใจก็เห็นไม่ได้นะรูปนั้นมาสู่วิสัยของตามันก็มาไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้ลินตาถูกทำลายไปแล้วจิตในการฟังมันก็เรียกโสตประสาทประสาทในการรับฟังเสียงนะโสตประสาทซึ่งอยู่ข้างในหูไอ้นี่เราเรียนจิตวิทยามาแล้วมันก็ต้องมีคลื่นแสงคลื่นเสียงที่มากระทบโสตประสาทนะโสตประสาทไม่พิการแล้วต้องมีคลื่นเสียงคลื่นเสียงนั้นมากระทบโสตประสาทแล้วเราสนใจฟังเห็นไหมมันต้องได้4อย่างจึงจะเกิดการฟังขึ้นทีนี้การฟังครั้งแรกมันก็อีกเหมือนเดิมหมายความเราจะเริ่มที่ไม่รู้อะจะเริ่มที่ไม่รู้เราก็ถามมาเสียงอะไรเสียงใครอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ถามมาแล้วก็จำมาไว้มันก็ผ่านกระบวนการอันนี้มาเรื่อยเพราะงั้นบางทีที่เราเก็บสะสมได้ไว้เยอะแล้วก็มีความหลากหลายมีความสลับซับซ้อนถ้าท่านลองสังเกตสมัยเราเป็นเด็กนะเราเรียนหนังสือเขาให้เขียนด้วยตัวอะไรอ่ะเขียนกอไก่ขนาดนี้เจอที่ไหนเราอ่านออกพอก็ทำตัวเล็กเราอ่านไม่ออกนะตัวโตขึ้นเราอ่านไม่ออกเพราะรูปแบบตรงนี้เราไม่เคยจำไว้ เห็นไหมรูปแบบอย่างนี้เราไม่เคยจำแต่ทุกวันเรามีความหลากหลายเขียนมาไงเราก็อ่านออกแต่ถ้าถามว่าหน่วยของความจำที่เกี่ยวกับตัวกอตัวเดียวเนี่ยมีเท่าไหร่เนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเลยเราก็สามารถอ่านได้ทั้งหมดแต่ถ้าเดิมจริงๆลองสังเกตน้องเล็กๆไปดูลูกก็ได้เล็กๆที่เราสอนหนังสือแกนะครับขยายตัวโตหน่อยเดียวแกจำไม่ได้แล้วแกอ่านไม่ออกแล้วทำให้ตัวเล็กลงหน่อยเล่นลวดลายหน่อยแกก็จำไม่ได้แล้วนั่นก็แสดงว่าเรามีความสะสมเราสะสมไว้เยอะเดี๋ยวนี้เราก็อ่านได้แต่ก็ไม่ได้หมายความมาทั้งหมดนะครับบางทีอักษรในเกี่ยวกับเนี่ยอะไรอักษรฝ้ายทั้งหลายนี่ครับบางทีก็นั่งดูผมนั่งดูวอวันก่อนกันอะไรวะไอ้วอเนี่ยนั่งดูตั้งนานนะครับไปนั่งดูที่งานศพเอ๊ะมันอะไรมันแปลว่าอะไรอันนี้ครับคือเราไม่เคยรู้เราก็คิดไม่ออกนั่งคิดอยู่นานก็นั่งเรียงลำดับเจ้านายเอ๊ะใครมันจะออกมาเป็นวอมันก็นั่งเรียงเนี่ยเราก็มานั่งปรุงเอานะครับแต่ว่าเห็นปั๊บจริงๆเราไม่รู้เพราะเราไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยคิดเรื่องเหล่านี้มาไอ้กลิ่นก็เหมือนกันนะครับกลิ่นที่มากระทบจมูกมันก็ต้องมีคานประสาทคือประสาทในการรับกลิ่นแล้วก็มีกลิ่นเหล่านั้นต้องมากระทบตัวคานประสาทเราสนใจต่อกลิ่นเหล่านั้นเราจึงสามารถรู้ว่ากลิ่นเหล่านั้นเป็นอะไรเราชอบหรือไม่ชอบเราต้องสนใจนะครับบางทีเราอาจจะได้กลิ่นแต่เราไม่สนใจแล้วกลิ่นอะไรเข้าไปเยอะกลิ่นบางทีมันละเอียดมันไม่ได้หยาบเราสนใจเรื่องอื่นอยู่กลิ่นเหล่านั้นมันเข้ามาทางจมูกเราแต่เราไม่สนใจเราไม่รับรู้แต่มันเข้านะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันมีกลิ่นที่มีปัญหาหรือว่าไม่มีปัญหาเข้าไปลิ้นก็เหมือนกันมันมีชิวหาประสาทในการรู้รสอาหารในนี้เราเรียนแล้วนะครับรู้รสอาหารทีนี้มันจะต้องมีตัวอาหารตัวรสเนี่ยครับไปกระทบชิวหาประสาทมันมีตัวรสแล้วตัวรสนั้นกระทบจิวหาประสาทแล้วก็เราสนใจเห็นไหมบางอย่างชิมตั้งหลายครั้งยังไม่รู้ว่ารสอะไรเลยมันมีความสลับซับซ้อนชิมแล้วชิมอีกแต่แล้วแต่อีกนั้นก็แสดงว่าบางอย่างมันมีการปะปนกันอยู่เราก็แยกรสไม่ออกนะครับแยกรสไม่ออกก็ต้องใช้ชิมในหลายครั้งแต่บางอย่างบางรสบางอย่างเราไม่เคยสัมผัสเราไม่เคยมีความจำเราเลยไม่รู้ว่ารสอะไรนั่นคือกระบวนการอย่างนี้เขาจะมีกันอยู่อย่างนี้ตลอดทำไมเราต้องศึกษาตรงนี้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าปัญหาของเราเป็นปัญหาโลกสัมผัสเป็นปัญหาอารมณ์นะโลกนี่มันเป็นปัญหาอารมณ์หมายความว่าการรับรู้การเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตประจำวันรูปที่เราเห็นเสียงที่เราได้ยินกลิ่นที่เราสูดดมรสที่เราได้ลิ้มเย็นร้อนอ่อนแข็งยืดเหนียวอ่อนอะไรต่ออะไรที่เราสัมผัสนะครับตลอดถึงอารมณ์ที่เราเก็บไว้นั้นที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของมันเราไม่เข้าใจมันนะเราไม่เข้าใจมันเราก็ปรุงสนุกเลยนะกลายเป็นความรักความชังความเกลียดการอาฆาตพยาบาทอะไรต่ออะไรเยอะไปหมดเลยปัญหาต่างๆปัญหาต่างๆมันก็มาจากสัมผัสใช่ไหมมาจากการได้เห็นได้ยินได้สูดดมได้ลิ้มจับต้องบางทีก็มันกระซิบข่าวลือเนาะหน่อยเดียวโกรธเป็นคืนหนึ่งไปแล้วถ้าข่าวลือนั้นเราไม่ได้ยินนะครับเราก็ไม่ได้โกรธเป็นคืนหนึ่งไปอะไรทั้งที่จริงๆเขาก็ด่าเราอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ฟังทีนี้บางทีเนี่ยแม้แต่เขามาบอกเราก็เฉยๆได้มันก็อยู่ที่ตัวคุณธรรมภายในแล้วทีนี้เห็นไหมบางทีคนก็ด่าแล้วคนมาเล่าก็ให้เราฟังเขาด่าเราเอ๊ะเราก็เดือดร้อนอะไรเขาด่าของเขาอะทำไมเราต้องไปรับเราเหมือนคนสำรอกไอ้สิ่งปฏิกูลออกมาทำไมเราต้องไปรับกันล่ะเราก็สำรอกไปเรื่องของเขาเราไม่ก้มหัวรับมันก็จบเท่านั้นเองอันนี้เราจะเห็นว่ามันก็เกิดขึ้นมาจากจิตที่สะสมสิ่งดีงามตัวธรรมารมณ์ที่มันอยู่ภายในจิตมันก็เกิดขึ้นมาวินิจฉัยได้แต่ตามปกติแล้วโลกมันมีปัญหาตรงนี้ท่านลองสังเกตดูนะปัญหาตรงนี้คือการกำหนดอารมณ์กำหนดอารมณ์ในลักษณะจริงๆมัน4แนวแต่นั้นเองนะฮะที่จะเกิดปัญหากำหนดว่าสวยนะกำหนดว่าไม่สวยนะรูปไม่สวยเสียงไม่ไพเราะกลิ่นไม่หอมรสไม่อร่อยสัมผัสไม่น่าจับต้องอันนี้จะไม่เกิดอารมณ์รักหรอกครับแต่มันจะเกิดอารมณ์เกลียดมุ่งไปทำลายอีกอย่างนึงคือจะกำหนดรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสมันจะกำหนดด้วยความรัก กำหนดอารมณ์เกิดความรักเกิดความพอใจขึ้นมาในเรื่องเหล่านั้นแล้วป้องพวกกระบวนการตรงนี้เมื่อเราเรียนไปถึงธรรมะเนี่ยครับเราจะผสมดูแล้วเราจะเห็นว่าธรรมะก็คือชีวิตธรรมะทั้งหมดที่เราจะเรียนในเล่มนี้ก็คือชีวิตเรานั่นเองเราก็มีอยู่ตลอดระยะเวลามากบ้างน้อยบ้างนะครับส่วนใหญ่ที่มีปัญหาก็คือว่ากิเลสมันมากเป็นหน่อยธรรมะมันน้อยเป็นหน่อยเลยก็สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับชีวิตของคนที่จริงมันก็มีอยู่เท่านั้นนะครับแต่ว่าอยู่มีอยู่มากหรือน้อยเท่านั้นเองเพราะงั้นไอ้ตัวสัมผัสตรงนี้ครับมันก่อให้เกิดการเขาเรียกว่ากำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงแล้วก็มัวเมามันจะมีปัญหากำหนัดก็มีปัญหาถ้าลองสังเกตกำหนัดคืออยากได้นะฮะความโลภสงครามโลกสองครั้งเกิดขึ้นเพราะความโลภอยากได้มหายุทธสงครามของเราเอาของเราเรารบกับพม่าเห็นไหมก็เกิดจากความโลภของพม่าของโลภของพม่าแล้วก็เกิดรามเกียรติ์ก็คือเกิดความโลภเกิดจากความโลภของอะไรแล้วครับคือว่าสองชายหนึ่งหญิงอะฮะเรื่องรามเกียรติ์เรื่องสองชายหนึ่งหญิงแย่งผู้หญิงกันคนเดียวแย่งกันตั้ง14ปีนะแย่งกันนางธิดาสาวๆจนแก่เลยยังแย่งกันเลยมันมีหลงมันต้องการเอาชนะแล้วมันไม่ได้คิดถึงสวยไม่สวยแล้วเพราะแก่โทรมมาเยอะแล้วนางธิดาเนี่ยอยู่ในป่า14ปีแต่ทศกัณฐ์ก็แก่ไปเยอะพระรามก็แก่ไปเยอะยังแย่งกันอยู่มันเกิดมานะว่ามันไม่ใช่เรื่องคนแล้วมันเรื่องศักดิ์ศรีแล้วเห็นไหมเพราะเรามีอัตตาตัวตนให้หลงมันก็เกิดต่อสู้กันท่านลองสังเกตนะฮะสงครามโลกครั้งที่สองถ้าเรานับจากฮิตเลอร์มันก็ริษยาพวกยิวอะถ้าถามว่าทำไมริษยาคือมันอยากได้แบบที่ยิวได้ริษยาเนี่ยเป็นกิเลสผสมหมายความว่าสิ่งที่คนอื่นได้เราอยากได้แต่พอคนอื่นเขาได้เราก็โกรธเพราะท่านยังเรียกว่าริษยามันเป็นระหว่างความโกรธกับความโลภเพราะสิ่งที่เขาได้เราอยากได้แต่พอดีคนอื่นเขาได้เราก็เกิดริษยาถามว่าทำไมริษยาคือเราอยากได้ซะเองพอดีเพื่อนมาตัดหน้าเราก็โกรธเมื่อเกิดเป็นอาการประเภทหนึ่งเราเรียกว่าริษยาขึ้นมาริษยาก็คือความโลภต้องการได้อย่างสิ่งที่คนอื่นได้เลยเมื่อไม่ได้ก็โกรธก็นึกว่ามันเพราะเป็นยิวเลยก็ฆ่ายิวเลยเกิดสงครามขึ้นมาเรื่องทศกัณฐ์เรื่องรามเกียรติ์เรื่องอะไรขุนช้างขุนแผนเรื่องพระไพรมณีท่านลองดูมันเป็นลักษณะการกำหนดอารมณ์การกำหนดอารมณ์พระอภัยก็กำหนดว่านางไอ้ละเวงวันลาสวยไอ้นางละเวงวันลากำหนดว่าพระอภัยมณีก็หล่อนางสุวรรณมาลีก็กำหนดว่าหล่อต่างคนต่างสองหญิงหนึ่งชายก็เลยรบกันเลยแย่งผู้ชายกันคนเดียวเห็นไหมฮะไอ้เมื่อขุนช้างขุนแผนไปกำหนดนางพิมพ์คนเดียวว่าสวยด้วยกันเลยต่างคนต่างอยากได้แล้วไม่รู้ว่าเมียเพื่อนเมียใครก็ไม่รู้ว่าเอาหมดเลยนะบางทีก็ตบหลังไม่ดังแง่ก็เอาหมดเลยอันนี้มันลักษณะของความโลภมันเกิดกำหนดอารมณ์ว่าสวยทีนี้มันทำไมเกิดกำหนดอย่างนั้นท่านบอกว่ามันใจคนมันวิปลาสมันเป็นโมหะคือทั้งหมดเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากโมหะอย่างที่บอกท่านว่าโลกเนี่ยมันเป็นทวิภาวะคือเป็นความจริงสองด้านแต่ไม่ปรากฏร่วมกัน อย่างที่พุทธเจ้า อย่างที่พุทธเจ้าทรงมองเห็นตอนก่อนจะเสด็จออกผนวชในโลกนั้นมีของคู่กันมีร้อนมีเย็นแก้มีมืดมีสว่างแก้มีทุกข์มีสุขแก้มีกลางคืนมีกลางวันแก้นะเราจะเห็นว่าจริงๆมันเป็นทวิภาวะคือภาวะคู่จริงแต่มันตรงกันข้ามมันไม่ปรากฏร่วมกันเมื่อร้อนก็ไม่เย็นเมื่อเย็นก็ไม่ร้อนเมื่อมืดก็ไม่สว่างเมื่อสว่างก็ไม่มืดนะครับเราจะเห็นว่าเป็นภาวะที่ตรงกันข้ามแต่ว่าแก้กันคือทำลายกันเพราะว่าหนึ่งปรากฏภาวะหนึ่งต้องหายไปเพราะการมองในแนวตรงนี้ครับมันก็เกิดจากมองที่เราเรียกว่าเราไม่เข้าใจเรามืดด้วยเหตุด้วยผลทั้งหลายที่ท่านเรียกว่าวิปลาสวิปลาสคือไปกำหนดหมายไว้สิ่งเหล่านั้นสวยเห็นไหมแนวท่านก็สอนแบบน้ำบ่งน้ำเลยเอามาตัดจากปัญญากากรรมฐานเลยให้ดูมันไม่สวยเรามองว่าสวยพระท่านสอนว่าไม่สวยเอาดูมันแยกมันดูทีหลังผมขนเล็บฟันหนังเห็นไหมก็ที่จริงก็เกิดว่าเรามองวิปลาสเรามันสวย แล้วถามว่าสวยจริงไหมอะไรสวยอย่างที่พูดไว้ในวันก่อนนะครับเราก็จริงมันก็หาสวยไม่ได้ตรงนี้ท่านเรียกว่าเกิดจากการกำหนดว่างามในสิ่งที่ไม่งามทั้งๆที่ไม่มีอะไรงามกายเองก็กุอายะคือที่ประชุมของแหล่งปฏิกูลทั้งหลายนะมันก็เป็นที่อยู่ของซากศพสารพัดนานาชนิดนะครับที่จริงเราก็เป็นศพเป็นดังนั้นเองนะครับก็ประเดี๋ยวก็เป็นศพตายแล้วเป็นศพเคลื่อนที่ได้ดังนั้นเองตายหน่อยเดียวมันก็เหม็นแล้วนะครับคือเห็นกันชัดเจนที่จริงก็เห็นกันอยู่นะแต่ว่าเราทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้เพราะตัณหามันเยอะมันมีตัณหามันมีกิเลสอยู่ภายในใจเราเพราะนั้นเราก็กำหนดว่าสวยกำหนดว่างามกำหนดว่าอร่อยกำหนดว่าหอมกำหนดว่าน่าจะต้องเดี๋ยวมันเกิดอยากมันเกิดความอยากขึ้นมามันก็เกิดจากใจเรากำหนดท่านจึงเรียกว่าวิปลาสใจคนมันวิปลาสมันคลาดเคลื่อนจากความจริงการเคลื่อนจากความจริงท่านลองดูเวลาดูศพดูซากศพที่เป็นคาถามาบางตระกูลบางท่านอาจจะเคยท่องแล้วนะท่านจะเห็นว่าพุทธเจ้าก็สอนให้มองดูความจริงวันก่อนมีพระท่านออกไปถามตรงนี้องค์ท่านบอกว่าศาสนาพุทธว่าเป็นทุนนิยมไม่ใช่ทุนนิยมนะครับไม่ใช่ท่านบอกไม่ใช่ทุนนิยมคือสอนโลกมองโลกในแง่ร้ายไม่ใช่แง่ร้ายในแง่จริงแง่จริงที่มันจริงยังไงก็คือจริงอย่างนั้นนะฮะเราเห็นว่าร่างกายเราตรงไหนที่เรียกว่าสวยงามหรือจริงๆมันก็มีความสวยงามการมีน้ำอบน้ำหอมการมีสบู่การมีเซมพูการมีสารพัดที่อบกลิ่นแปรงพงแปรงฟันล้างตัวกันเนี่ยสรีระกิจจังนะครับสรีระกิจตอนเช้าเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีแต่ปลดสกปรกทั้งนั้นเลยเราทำความสะอาดกันวันทั้งสามเวลาเลยบางทีต้องปากอย่างเดียวก็ทำความสะอาดกันไอ้นี่ก็คือชัดเจนว่าจริงๆมันปฏิกูลแต่ว่าใจเรามันยอมรับไม่ได้ถามว่ายอมรับไม่ได้จริงหรือก็ยอมรับได้เห็นไหมหมายความว่าถ้าคนนั้นเนี่ยคนที่เรารักเนี่ยเกิดตายขึ้นมาเนี่ยเกิดตายขึ้นมาเนี่ยเรายังรักอยู่อีกไหมนะยังสามารถนอนอยู่ด้วยกันได้อีกไหมมันก็ไม่ได้แล้วเราแสดงว่าจริงๆเราก็ยอมรับนะครับผัวเมียด้วยกันแท้ๆพอเมียตายแล้วชักกลัวแล้วชักกลัวแล้วไปผุดไปเกิดแล้วอย่ามารบกวนเลย เห็นไหมก็แสดงว่าจริงๆเราก็รับอยู่ลึกๆเราก็รับอยู่เนี่ยแต่มันทำใจไม่ได้นะเอาชนะกิเลสยังไม่ได้เพราะงั้นการกำหนดแนวนี้ท่านเรียกว่าสุภวิปัลลาสคือมันคลาดเคลื่อนเพราะไปกำหนดว่าสวยงามจึงเกิดความโลภเกิดความอยากเราไปกำหนดค่าให้มันเองนะครับมันไม่ได้มีค่าอะไรหรอกครับมันเป็นสังขารอย่างหนึ่งเท่านั้นเองเราไปกำหนดค่ามันก็เหมือนกับอะไรท่านมันเหมือนกับไก่แจ้กับพลอยที่เราเคยเรียนมานี่ภาพมันชัดเจนนะครับว่าการกำหนดค่านั้นก็คือหนึ่งเรารู้ไม่จริงเรารู้ไม่จริงแล้วก็เกิดไปกำหนดค่าขึ้นหรืออย่างหนึ่งเราไม่รู้เลยนะครับเราไม่เลยก็เกิดไปกำหนดค่าขึ้นไก่แจ้ไก่เดินผ่านพลอยไปก็แกไม่รู้มันเป็นอะไรเลยไม่มีการกำหนดค่าแต่ว่าข้าวเปลือกเนี่ยแกเคยกำหนดค่าเพราะแกเคยกินเห็นไหมแกมีสัญญาแกมีเวทนาอยู่ในข้าวเปลือกแกเคยกินแล้วอร่อยและอิ่มด้วยแกก็รีเข้าหามาเลยข้าวเปลือกนั่นคือตัวอย่างเห็นว่ามันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเราไปกำหนดว่านั้นไม่เที่ยงมันเที่ยงแท้แน่นอนทั้งที่มันไม่เที่ยงเราก็ต่อต้านความจริงส่วนนี้เพราะงั้นพอเจอความเปลี่ยนแปลงเราจึงโศกเพราะเราไปคาดหวังว่ามันต้องไม่เปลี่ยนแปลงทั้งที่มันเปลี่ยนแปลงเราตั้งความหวังว่าไม่เปลี่ยนแปลงพอมันที่จริงมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นนะมันก็เปลี่ยนแปลงอย่างที่อย่างธรรมชาติของมันแต่เราไปตั้งความหวังเอาไว้ว่ามันต้องไม่เปลี่ยนแปลงรักนี้นี่รันดอนอะไรต่ออะไรนี่นะก็ผิดหวังกันมาก็เกิดกับแค้นทั้งที่เราก็รู้มันไม่มีอะไรจริงสักอย่างเดียวนั่นเรียกกำหนดเป็นนิจจวิปลาสคือสิ่งมันไม่เที่ยงเราไปคิดว่ามันเที่ยงและอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่เป็นทุกข์คำว่าทุกข์นี่เราจะพูดตอนสรุปนะสิ่งที่เป็นทุกข์นี่เราไปกำหนดมันเป็นสุขแต่เป็นสุขเราก็คอยคว้าเราก็ปรารถนาเราก็ต้องการได้ต้องการพอเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะเราไปตั้งความหวังเป็นสุขพอเกิดการทุกข์ขึ้นมาเราก็ทนไม่ได้นะบางทีก็ฆ่าตัวตายเลยมีคนคนหนึ่งวันก่อนเนี่ยมาหาผมแกค้าขายขาดทุนหู้จะตายให้ได้มาถึงบอกว่าผมนี่หมดแล้วอาจารย์หมดแล้วหมดเนื้อหมดตัวหมดแล้วบอกไม่หมดนะคุณตัวก็ยังอยู่เนื้อก็ยังอยู่เสื้อผ้าก็ยังอยู่อะตอนคุณเกิดมันตัวเล็กนิดเดียว ตอนนี้คุณโตขนาดนี้แล้วมันหมดอะไรหรอตอนคุณเกิดมันเล็กนิดเดียวเดนนี้ยังมีตัวใหญ่เบลเลอร์เธอใช้งานได้อีกเยอะเลยเสื้อผ้าก็ยังอยู่ความรู้ก็ยังมีเห็นไหมยังไม่มีอะไรหายไปไอ้สิ่งที่หายไปมันของไม่ได้มากับคุณนะสิ่งที่มากับคุณยังอยู่พร้อมเลยแล้วก็โตขึ้นด้วยไปนั่งอธิบายไปพูดไปก็รู้สึกแกสบายขึ้นเห็นไหมจริงๆเราไม่ได้มีใครหมดเนื้อหมดตัวนะครับเพราะในเนื้อตัวเราตอนเกิดมาไม่มีอะไรอยู่แล้วแล้วมันเล็กนิดเดียวนะเรานี่ก็โตขึ้นมานี่หมดเนื้อหมดตัวยังไงตัวโตขึ้นมาตั้งเยอะเลยความรู้อะไรต่ออะไรเราก็ได้ขึ้นสถานะต่างๆการงานต่างๆเราก็มีขึ้นนะครับมันไม่มีใครหรอกครับในโลกนี้ที่หมดเนื้อหมดตัวพูดอะไรมันแรงเกินไปนะฮะเหมือนกับเวลานี้วันก่อนเนี่ยคุณหมอคนหนึ่งพูดถึงประเทศไทยอะไรนะล่มละลายล่มสลายพังทลายผมบอกประเทศไทยไม่เคยมีอาการอย่างนี้ประวัติศาสตร์เราไม่เคยมีอาการอย่างนี้เลยพูดแรงไปพูดแรงไปมันไม่มีเราพังทลายยังไงมีดินพังมั่งมีอะไรพังๆมั่งตึกสร้างผิดมันก็พังไปมั่งแต่ไม่ใช่ประเทศพังนะครับไม่เคยพังไม่เคยพังทลายไม่เคยล่มสลายและไม่เคยล่มละลายนะครับเราไม่เคยพบภาพตัวนี้เดี๋ยวมันพูดอะไรแรงกันไปเราไปคิดเป็นตัวเป็นตนเราคิดเป็นตัวเป็นตนเราคิดว่าตัวตนเราจะต้องยั่งยืนจะต้องเที่ยงแท้จะต้องไม่แปรผันแต่จริงๆมันไม่มีตัวมีตนนะเพราะงั้นไอ้จากปัญหาตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เรามองตัวตนของเราให้ได้ซะก่อนให้รู้จักไอ้ตัวตนที่คุณว่ามันไม่มีตัวตนมันเป็นองค์ประกอบของดินน้ำลมไฟอากาศมาประกอบกันและดินน้ำลมไฟอากาศเองมันก็ย่อส่วนออกไปเรื่อยๆแล้วกลายเป็นกองก็มีอยู่ห้ากองใหญ่ๆแล้วในห้ากองเหล่านั้นพอเกาะกลุ่มเข้ามามันมีวิญญาณธาตุมันก็กลายเป็นชีวิตที่เคลื่อนไหวได้พอวิญญาณออกจากร่างมันก็กลายเป็นศพครบก็คือกองดินน้ำลมไฟอากาศที่มันจะย่อยสลายไปตามธรรมชาติของมันคนเกิดมากี่คนมันก็คืนสู่สภาพเดิมเรามาจากอะไรเราก็ไปอย่างที่เรามาคำอย่างหนึ่งที่เขาเรียกพระพุทธเจ้าเรียกพระนามพระองค์นะฮะผมชอบมากพระนามตัวเนี้ยท่านเรียกว่าตถาคตเรียกพระองค์เป็นสรรพนามพระองค์ว่าตถาคตถามว่าแปลว่ายังไงแปลไทยๆง่ายๆว่ามายังไงก็ไปอย่างนั้นมาอย่างที่ฉันมาฉันก็ไปอย่างที่ฉันไปฉันมายังไงฉันก็ไปอย่างที่ฉันมานั่นคือสอนชีวิตเธอมายังไงเธอก็ไปอย่างที่เธอมาชีวิตมันก็มีเท่านั้นเองแต่ว่าพอเราเกิดขึ้นมาเราก็ไปมองในลักษณะเกาะกลุ่มเกาะกลุ่มก็เกิดกำหนัดขัดเคืองในตัวคนเห็นไหมฮะเกิดกำหนัดเกิดขัดเคืองในตัวคนนะเป็นชอบคนบางกลุ่มไม่ชอบคนบางกลุ่มเป็นตัวคนบางกลุ่มเป็นมิตรกับคนกลุ่มก็แยกเป็นเราเป็นเขาก็แบ่งพวกรบกันนะก็กลายเป็นปัญหาว่าทั้งที่จริงๆมันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าตอนแรกไม่ได้สอนไกลขนาดนั้นนะครับสอนเอาให้รู้จักตรงนี้ก่อนว่าจริงๆเนี่ยมันไม่มีอะไรย่อส่วนก็ได้แยกส่วนก็ได้เอาทั้งก้อนมาดูก็ได้นะครับแล้วก็แยกส่วนออกไปดูก็ได้อย่างที่แยกส่วนอาการ32นะครับเมื่อก่อนเขาแยกไป32ส่วนนะครับเดี๋ยวนี้เราก็พูดแค่6ส่วนพระสมัยนี้ท่องอาการ32ไม่ค่อยได้โบราณเนี่ยก็ถือท่องได้เขียนได้นะครับอติมัสเมงกาเยเกซาโรมานะคาตันตาตะโจมังสร้างนาฮารูอติอธิมินชังวกังไดังว่าเรื่อยๆเลยท่องสาธยายเป็นนานๆมันบรรเทาความกำหนัดเป็นวิธีการอย่างหนึ่งนะคล้ายๆกับนับหนึ่งถึงสิบโบราณในท่านสอนนะครับเพราะเป็นอย่างนี้เองท่านก็ศึกษากระบวนการว่าไอ้ที่จริงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์กับตาหูจมูกลิ้นกายมันแยกส่วนออกจากกันต่างคนต่างก็อยู่มันจะไม่มีอะไรเลยฮะรูปก็ส่วนรูปถ้าเราไม่เห็นรูปเนี่ยเราจะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเห็นแล้วถ้าเรารู้เท่าทันมันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนะถ้าเราไม่ปรุงจิตด้วยความกำหนัดมันก็ไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนกันเห็นไหม รูปมันจะมีอิทธิพลต่อเราหรือไม่มีต่อเรามันเป็นกระบวนการของมันเพราะฉะนั้นอายตนะภายในอายตนะภายนอกอย่างละหกนะครับตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับก็ถือว่าอายตนะภายในและรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ก็เรียกอายตนะภายนอกคือแรงเกิดหรือบ่อเกิดแต่ว่าท่านเราสังเกตว่าเราสองคนเนี่ยต่างคนต่างก็เป็นอายตนะภายในภายนอกของกันและกันนะเรามองเพื่อนเนี่ยเพื่อนเราก็เป็นอายตนะภายนอกของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจของเพื่อนเรารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ของเพื่อนเราก็คือเป็นอายตนะภายนอกสำหรับเราแล้วของเราก็เหมือนกันรูปเสียงกลิ่นรสของเราก็เป็นอายตนะภายนอกสำหรับเพื่อนทีนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราก็เป็นอายตนะภายในของเราของเพื่อนก็เป็นของเพื่อนเห็นไหมฮะที่จริงก็คือเรามีทั้งภายในภายนอกภายนอกนั้นหมายความว่าคนอื่นมองเรา ภายในนั้นหมายความว่าเราเป็นเครื่องมือของเราที่ใช้สัมผัสโลกข้างนอกเป็นอาการโดยธรรมชาติธรรมดาที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาแต่ว่าการจะเกิดอย่างนี้ขึ้นได้มันต้องเกิดเป็นวิญญาณขึ้นเพราะงั้นมันจะมีวิญญาณโผล่จักขุวิญญาณความรู้ทางตาโสตวิญญาณความรู้ทางหูคานะวิญญาณความรู้ทางจมูกจิวหาวิญญาณความรู้ทางลิ้นกายวิญญาณความรู้ทางกายมโนวิญญาณความรู้ทางใจอย่างที่บอกว่าไอ้ตัววิญญาณขันเนี่ยที่ตะกี้ที่ว่าเนี่ยตรงนี้ครับเวลาตาเห็นรูปกระบวนการเห็น4ประการที่ว่าแล้วนะฮะหมายความว่าเรามีจักขุประสาทแล้วก็มีรูปที่อยู่ในวิสัยซึ่งเราเห็นมีแสงแล้วเราสนใจรูปการเห็นรูปก็เกิดขึ้นเขาด้วยกิจในการเห็นมันก็เกิดขึ้นครบ4ประการทีนี้จากการเห็นตรงนี้ครับมันเกิดตัวเห็นตรงนี้เขาเรียกวิญญาณเห็นไหมก็อาการของจิตเนี่ยท่านตั้งชื่อเอาตั้งชื่อเอาชื่อเป็นภาษาบาลีนะครับชื่อภาษาไทยก็ได้ชื่อภาษาอื่นก็ได้แต่ว่าเราเรียกเป็นภาษาบาลีเราตั้งชื่ออันนี้เราเรียกวิญญาณเพราะมันคนละขณะกันมันเป็นคนละขณะกันกับการเห็นรูปเนี่ยครับกับรูปมากระทบโสตจักขุประสาทนะครับเนื่องคนละขณะกันที่เกิดความรู้เพราะความรู้มันจะต้องมีองค์ประกอบครบ4ตัวนี้เรียกว่าจักขุวิญญาณถามว่าจักขุวิญญาณเป็นอะไรเป็นสิ่งที่เรารู้เท่านั้นเองนะครับมันไม่ได้ดีไม่ชั่วโดยตัวตรงนั้นเองแต่สิ่งที่เรารู้อาจจะดีอาจจะชั่วนะครับแต่ว่าตัวรู้มันไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วอะไรมันทำหน้าที่แค่รู้เท่านั้นเองนะครับทำหน้าที่แค่รู้เท่านั้นเองรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้จิตต่างๆของรูปอะไรยังไงมันก็เป็นกระบวนการที่ว่าไว้จากรูปตรงนี้ครับอายตนะภายในภายนอกวิญญาณนะครับเราก็เรียกว่าสัมผัสคือการกระทบสัมผัสก็คือการกระทบเห็นไหมฮะตบมือข้างเดียวไม่ดังหมายความไม่มีการกระทบก็ไม่มีผัสสะคือไม่มีการกระทบเห็นไหมตบมือข้างเดียวสัมผัสอาจจะดีอาจจะชั่วแต่ตัวมันเองเนี่ยมันไม่ดีไม่ได้ชั่วไม่ดีไม่ได้ชั่วอะไรก็ใกล้ๆกับไมโครโฟนเนี่ยมันก็ไม่ดีไม่ชั่วอะไรเอาพูดดีก็ได้พูดชั่วก็ได้นะครับพูดธรรมดาก็ได้ก็แล้วแต่นี่ก็คือลักษณะเขาเรียกว่าสัมผัสสัมผัสมันก็มีอยู่6สัมผัสเหมือนกันนะจักขุสัมผัสโสตสัมผัสจิวหาเรียกเต็มที่นะครับกระทบทางตากระทบทางหูกระทบทางจมูกกระทบทางลิ้นกระทบทางกายแล้วกระทบทางใจเรียกว่าโนสัมผัสทีนี้พอสัมผัสแล้วเนี่ยมันเกิดเวทนาเกิดความรู้สึกเกิดความรู้สึกเกิดท่าทีเกิดการกำหนดอารมณ์เหล่านั้นทีนี้ก็อย่างที่บอกแล้วว่าการกำหนดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับใจเรากำหนดเวทนานี่มันอยู่ที่ใจเรากำหนดมันเองเป็นกลางๆนะครับตัวเวทนาเวทนาขันเป็นกลางๆเฉยแต่มันอาจจะเป็นสุขก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้หรือไม่ทุกข์ไม่สุขก็ได้อย่างที่เรียนถวายว่าถ้ากลางๆแล้วจะเป็นได้3อย่างใช่ไหมถ้ากลางๆแล้วเป็นได้3อย่างถ้าดีก็คือดีเท่านั้นถ้าไม่ดีก็คือไม่ดีเท่านั้นแต่ถ้ากลางๆแล้วเป็นได้3อย่างคือดีก็ได้ไม่ดีก็ได้กลางๆก็ได้อย่างที่ยกตัวอย่างว่ามือเราเนี่ยกลางๆเราใช้ดีก็ได้ใช้ไม่ดีก็ได้ใช้กลางๆก็ได้ตัวเราเนี่ยกลางๆนะครับเท้าอวัยวะทั้งหมดกลางๆหมดเลยมันใช้ดีก็ได้ใช้ไม่ดีก็ได้ใช้กลางๆก็ได้อยู่ที่ใจคิดยังไงใจจะใช้กายใช้มือใช้เท้าไปยังไงมันก็ไปตามที่ใจคิดอย่างนั้นเพราะใจจึงมีดีมีชั่วมีกลางๆเห็นไหมที่จริงมันแสดงออกเป็นดีเป็นชั่วเป็นกลางๆไม่ใช่อยู่ที่มือมันก็กลางๆนั่นแหละมือมันคงกลางๆตอนนั้นเองแต่มันจะดีชั่วไปตามความคิดของใจที่สั่งนะคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับสระสะกดที่มาทำตัวพยัญชนะมันเปลี่ยนตัวกอเปลี่ยนไปเยอะเลยว่าเยอะแยะแต่ที่จริงตัวกอก็คือตัวกอมันถ้าตัวอื่นไม่ยุ่งมันก็เป็นแค่กอตอนนั้นเองอะแต่ว่าตัวอื่นมาทำให้มันเปลี่ยนได้เยอะเพราะตัวเวทนาก็จะมีลักษณะอย่างนั้นตัวมันเองเป็นกลางๆแต่ว่าจิตเรามันเก็บอารมณ์เอาไว้เพราะท่านเห็นว่าในกระบวนสัมผัสเนี่ยในกระบวนสัมผัสนั้นเมื่อเราก่อนจะเกิดเป็นเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งสัมผัสแล้วท่าทีของเราต่อสิ่งสัมผัสเช่นสมมติว่าคนเดินมาถ้าเราสังเกตนะคนเดินมาเนี่ยท่านรู้จักไม่รู้จักครับแรกครับคราคนไม่รู้จักเนี่ยส่วนมากท่านจะเฉยๆคนคล้ายๆคราบคราเนี่ยจะเอามาคิดมากแต่จะไม่เกิดยินดียินร้ายอะไรมีแต่อยากรู้แต่นั้นเองอยากรู้ว่าใครไอ้ตัวรู้จักเลยตัวรู้จักเนี่ยมี มีปัญหามันเกิดพอใจเกิดไม่พอใจขึ้นมาเห็นไหมหรืออาจจะเฉยๆคนที่เรารู้จักมันจะเกิดความรู้สึกสามอย่างแต่คนคลับคล้ายคลับคลานั้นสนใจอยากรู้เท่านั้นเองนะจะไม่มีความรักความชังอะไรในขณะนั้นนะครับคนที่เราไม่รู้จักถ้าเราสนใจเราอาจจะอยากรู้แต่ก็ไม่มีความยินดียินร้ายอะไรนะไม่มีความรักความชังอะไรเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยเก็บความรู้สึกของเขาไว้ภายในใจของเราที่เป็นสัญญาเป็นเวทนาดังกล่าวเพราะฉะนั้นคนที่เรารู้จักจึงมีปัญหาคนที่เรารู้จักเนี่ยมีปัญหามากที่สุดว่าเราคิดกับเขาอย่างไรในอดีตเราคิดกับเขาอย่างไรเราเก็บท่าทีเราเก็บความรู้สึกเหล่านั้นไว้ภายในใจของเราของเขานะไว้ภายในใจของเราเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะออกมาเป็นปฏิกิริยาที่เกิดเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันก็สืบเนื่องมาจากพอใจหรือไม่พอใจในการได้เห็นเขาในการได้ยินในการถูกดมในการลิ้มในการจับต้องนะครับทั้งหมดนั่นแหละมันก็อยู่ที่เราคิดเอาเองเราคิดได้ดีก็ได้นะคิดได้ไม่ดีก็ได้มันอยู่ที่ใครคิดยังไงนะครับใครคิดยังไงดังนั้นวิธีการทั้งหมดเนี่ยท่านจะเห็นว่าตัวสังกัปปะคือตัวความคิดตัวท่าทีต่ออารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่พระเจ้าจะสอนจะเน้นตัวความคิดว่าอย่าไปไอ้มันไม่เป็นศัตรูหรอกเราคิดแต่มันเป็นศัตรูเองมันก็ผีหลอกใครบ้างนะครับแต่เราคิดกลัวผีได้ตลอดตั้งที่คนเกิดมาอายุ80ปีไม่เคยถูกผีหลอกเลยแต่เราหลอกตัวเองนี่ไม่รู้ละกี่พันครั้งเลยมันถามว่าผีหลอกหรือว่าเราหลอกเราหลอกไม่ใช่ผีหลอกเราปรุงเอาเองทำยังไงว่าอย่าปรุงหรือถ้าปรุงก็ปรุงให้ดีนี่คือแนวที่เราจะศึกษาในต่อไปก็คือท่าทีต่ออารมณ์เหล่านี้ครับที่มันเกิดเป็นกุศลอกุศลที่เกิดเป็นที่จะพูดในโอกาสต่อไปแต่จริงๆแล้วตัวสัมผัสเนี่ยมันเป็นกลางกลางนะมันเป็นกลางกลางเราก็เห็นรูปนะฮะกระทบกันอายตนะภายในภายนอกนะกลายเป็นวิญญาณก็กลายเป็นการกระทบกันสามอย่างมาประกอบกันก็กลายเป็นสัมผัสทีนี้พอสัมผัสแล้วเนี่ยมันจะเกิดยินดียินร้ายเกิดพอใจหรือไม่พอใจพอใจหรือไม่พอใจมันไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นทำให้เราพอใจหรือไม่พอใจแต่เราคิดเรามีท่าทีต่อมันด้วยความพอใจหรือไม่พอใจทีนี้อาการที่เราพอใจหรือไม่พอใจมันเกิดอยู่ความจำในอดีตของเราความจำสิ่งนั้นในอดีตของเราซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงได้คนคนนี้เราเคยเข้าใจผิดเราเก็บความโกรธไว้เยอะต่อมาเรารู้ความจริงเรารู้สึกเสียใจพอเห็นปั๊บเนี่ยรู้สึกต้องขอโทษอ่ะเห็นไหมเกิดสำนึกวันก่อนหน้านั้นอาจจะเคยด่าก็ได้นะแต่ว่าพอเรารู้ความจริงและจิตมันเปลี่ยนท่าทีความทรงจำมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเป็นว่าเราในผิดพลาดเองเราไปเข้าใจก็ผิดเองพอเห็นปั๊บเนี่ยมันจะเกิดรู้สึกตำหนิตัวเองแล้วจะไปขอโทษเขานะแต่เราอัตตาเราไม่ใหญ่เท่าไหร่นะฮะอัตตาใหญ่ก็ไม่ไปอีกอ่ะมันก็มีปัญหาเยอะก็อยู่ที่ตัวอัตตาครับเพราะงั้นตัวสัมผัสทั้งหมดเนี่ยเรียกผัสสะเวลานี้เราใช้คำว่าสัมผัสแต่จริงบาลีเขาเรียกว่าผัสสะแต่นั่นเองนะฮะผัสสะคือการกระทบแต่พอเรียงในพระสูตรบางทีจักขุสัมปัสโสโสตสัมปัสโสคานสัมปัสโสชิวหสัมปัสโสในแง่เจตสิกแต่เรียกว่าผัสสะผัสสะเจตนามนัสสิการสัมผัสก็คือการกระทบการกระทบการถูกต้องตัวมันเองกลางๆนะครับเราอาจจะยินดีก็ได้ยินร้ายก็ได้เกิดเป็นสุขก็ได้เกิดเป็นทุกข์ก็ได้ขึ้นอยู่กับการท่าทีของเราหาข้อยุติไม่ได้อย่างข้างบนเนี่ยครับมีโยมบางคนก็บ่นว่าหนาวบางคนก็บ่นว่าร้อนบางคนก็เรียกว่าพอดีก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับถามมาโยมเป็นไงไหมหนาวไปไหมบางคนก็หนาวค่ะบางคนบอกไม่หนาวบางคนว่าดีแล้วเห็นไหมมันอยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่ตัวร่างกายเราความคุ้นเคยของเราความคุ้นเคยก็เราคุ้นกับอากาศเย็นหรือคุ้นกับอากาศร้อนสุขภาพร่างกายของเราเป็นยังไงผอมหรืออ้วนสุขภาพดีหรือไม่ดีมีอาการโรคข้างในหรือเปล่าอะไรต่ออะไรเนี่ยไออากาศมันก็เท่านั้นนะครับไปดูมิเตอร์มันก็เท่านั้นเองแต่ว่าใจคนมันคนละเกณฑ์กันนะครับเรามันไม่ใช่มิเตอร์มันลมไม่ได้มาตรฐานอะไรเพราะฉะนั้นการกำหนดเราจึงใช้อารมณ์เป็นตัวกำหนดทำให้เกิดยินดียินร้ายอย่างที่คำกลอนที่ฝรั่งท่านหนึ่งที่ท่านแต่งเขียนไว้แล้วคนไทยออกมาแปลนะครับภาพมันชัดที่ว่าสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมคนหนึ่งตาแหลมคมมองเห็นดาวอยู่เปล่าคลายเรื่องเดียวกันนะครับเรื่องเดียวกันพระเราก็มีนะครับพระเราที่เห็นสาวเป็นศพหรือเห็นศพเป็นสาวเนี่ยย้อนสอนกันเลย เห็นศพเป็นสาวในปฐมปราชิกนี่ไปล่อเอาศพก็มีนะครับที่มีอนุบัญญัติเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยเพราะแกเกิดมันขึ้นมาเนี่ยเห็นศพเป็นสาวขึ้นนะคนอย่างพระยศาสตร์เห็นสาวสวยๆเป็นศพหมดเลยไอ้เขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นเห็นไหมศพก็คือศพคนก็คือคนแต่ว่าการมองของเราในเรามองด้วยภูมิธรรมปัญญาเราขนาดไหนมองในกิเลสขนาดไหนจิตขนาดนั้นถูกปรุงด้วยอะไรมันก็มองไปอย่างนั้นเองแต่จริงเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นนะครับเราไม่ได้ไม่เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเองเปลี่ยนแปลงนะบางทีเขาพูดลึกซึ้งนะฮะน้ำไม่ไหลแต่สะพานไหลอันนี้นิกายเซนนะครับน้ำไม่ไหลแต่สะพานไหลพูดลึกซึ้งมากต้องคิดปวดหัวโกอานนะฮะโกอานก็ศาสนาเซนจากตัวนี้มันนำไปสู่เวทนาเวทนาจึงกระจายตัวเองนะครับเวทนากระจายตัวเองเป็นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่ทุกข์ไม่สุขก็ดีแล้วก็ยังกระจายตัวเองออกไปเป็นสุขทางใจทุกข์ทางใจนะไม่ทุกทุกสุขทางใจทุกทางใจสุขทางใจทุกสุขทางกายอะไรแต่ไหนเนี่ยครับมันก็กลายเป็นเวทนาเยอะแยะเวทนาสรุปแล้วมี108เวทนานะครับมี108เวทนาปรารภเวทนาในอดีตเห็นไหมปรารภเวทนาในอนาคตเพราะสภาพชีวิตของคนเวลาสัมผัสเนี่ยครับเวลาสัมผัสมันปรุงเป็นเวทนาพอเผชิญปัญหาปัจจุบันเนี่ยเราจะวิ่งย้อนไปอดีตหรือมุ่งไปสู่อนาคตเห็นไหมฮะพอสภาพปัจจุบันไม่ดีในจิตมันจะวิ่งไปสู่อดีตคนเฒ่าคนแก่จะเล่าสมัยฉันเป็นหนุ่มเป็นสามัญเลยนะฮะท่านวิ่งหนีปัจจุบันเพราะปัจจุบันท่านไม่ชอบไม่มีอะไรน่าสวยงามเลยท่านก็เล่าเรื่องอดีตของท่านคนหนุ่มคนสาวปัจจุบันยังไม่มีอะไรสมบูรณ์ก็คาดหมายผลในอนาคตเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นก็ปรุงพร่างจินตนาการแก่ตัวเองทำอะไรมาสร้างเอาสัญญาคำทรงจำมาสร้างนะครับเพราะเราเผชิญกับปัจจุบันเราไม่ชอบเราก็หลบหนีแล้วก็หลบหนีคล้ายๆกับเนี่ยมีการเรียกร้องให้เปลี่ยนนายกรัฐมนตรีถามว่าเปลี่ยนเป็นใครเปลี่ยนเป็นคุณชวนเปลี่ยนเป็นคุณชาติชายคุณบรรหารแล้วขับไล่ก็ไม่กี่วันไอ้สามคนนั้นนั่นคือหนีปัจจุบันนี้ปัจจุบันเพื่อไปหาอดีตนะครับและโดยลืมอดีตแล้วนะฮะเพราะว่าเกลียดที่ปัจจุบันอดีตมันลืมแล้วเพราะคนสัญญาความจำเนี่ยมันลืมสัญญาเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงนะครับมันลืมก็นึกหวังใหม่นะนึกหวังใหม่แบบอะไรล่ะแบบนกกระสาเลือกนายอะไรแต่ไรแบบนี้ครับความคิดโดยธรรมชาติมันเป็นกระบวนการทางจิตทีนี้การศึกษาตรงนี้โดยสรุปเนี่ยครับโดยสรุปว่าถามมาศึกษาไปเพื่ออะไรศึกษาเพื่อให้ใครกำหนัดคลายขัดเคืองคลายลุ่มหลงคลายมัวเมาลงไปก็ขึ้นอยู่กับเรามองได้ขนาดไหนอย่างน้อยที่สุดเนี่ยครับมองในแง่ของความไม่ได้สวยงามอะไรหรอกอย่างน้อยถ้าสวยงามก็เป็นของคนอื่นนะเราก็เคารพอ่ะก็สวยงามก็สวยงามแต่เป็นของคนอื่นเราไปละเมิดไม่ได้มันก็กลายเป็นศีลขึ้นมาเห็นไหมก็กลายเป็นศีลอย่างน้อยที่สุดกามเมสุมิจฉาจารมันก็ไม่ละเมิดแต่ขึ้นก็อยู่กับการมองนะครับถ้ามองสวยงามจนปฏิเสธสถานะของคนอื่นนะฮะข้าผัวมันเสียเมียมันมาก็ยุ่งตอนนั้นเองฮะเห็นไหมแสดงว่าจิตใจมันมีกิเลสอยู่เยอะมองอย่างนั้นภาพอย่างนั้นเราลองมองดูบทเรียนในอดีตนะการมองแบบทศกัณฐ์ก็ดีในการมองแบบทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ได้ง่ายนะฮะท่านลองสังเกตว่ามันไม่ใช่ตัวเดียวถ้าเรามองเรื่องรามเกียรติ์ที่มันลุกลามเนี่ยมันมีอยู่3ตอนใหญ่นะครับตอนแรกก็คือตอนที่เทวดาลูกหัวนนทุกข์ใช่มั้ยแล้วก็นนทุกข์ก็โกรธไปขอพรพระศิวะให้มีนิ้วเพชรไปชี้เทวดาให้ตายพระศิวะก็เลอะเทอะนะฮะคนแก่เลอะเทอะให้พรเรื่อยไม่ดูนนทุกข์เอามาชี้อันนี้ก็แสดงมันเกิดเพราะโกรธโกรธเพราะโกรธพอพระนารายณ์มาปราบนะฮะพระนารายณ์มาปราบนนทุกข์ก็โกรธเอาว่าพระรามไม่แน่จริงพระนารายณ์ไม่แน่จริงนะครับมาปลอมเป็นผู้หญิงมาหลอกแกแล้วก็ท้ารบกันพระนารายณ์ก็อัตตาก็ใหญ่มากเลยเอามึงลงไปเกิดเลยให้มีแต่10ผัว10 20มือเลยกู2มือ2 2เท้าแล้วเหาะไม่ได้ด้วยจะปราบให้ดูเลยหาเรื่องกันนะหาเรื่องเลยต้องไปเกณฑ์ลิงกันเลิงมาเยอะเลยไม่งั้นตายแล้วมันเกิดโกรธนะครับพูดด้วยความโกรธพระนารายณ์ก็แรงโกรธก็แสดงว่าตอนลงมามันมาด้วยโกรธด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละครับเสร็จแล้วพอมาอยู่ในนี้นะเราจะเห็นว่าตอนที่พระรามต้องหนีก็คือนางกายเกสีแต่นางกายเกสีที่จริงมันถูกใช้เป็นเครื่องมือเ พระรามตอนทดลองสอนไปยิงหลังยิงค่อมคนหนึ่งฮะเด้งไปข้างหน้าแล้วก็เด้งกลับมาอีกเที่ยวหนึ่งเลยค่อมเหมือนเดิมถ้าเด้งไปแล้วมันก็หายค่อมมันก็คงไม่มีปัญหาหรอกแต่พอดีเนี่ยก็ทำให้ยิงค่อมนี่โกรธมันก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการยุแย่ให้เกิดการต้องการราชสมบัติให้พระพรตแต่มาแล้วก็ขับออกไปถ้าตรงนั้นเราจะเห็นว่าถ้าใจคนมันไม่ไปกำหนดแรงเกินเหตุจนละเมิดศีลธรรมนะฮะมันก็ไม่มีปัญหามันมีปัญหาทั้งแรกก็คือนางสัมมนขาน้องสาวทศกัณฐ์นะฮะมีชิวหามองพระรามชอบปิ้งเลยเห็นปั๊บแล้วปิ้งเลยอยากจะได้เป็นผัวตัวเองเกลียดนางสีดานะริตยานางสีดาว่ามีผัวหล่อต้องการแย่งเป็นผัวตัวเองเห็นไหมกำหนดงามเกินเหตุไปจนล้ำไปที่ผัวคนอื่นแล้วก็เกิดตัวเองต้องถูกทำเองไม่ได้ก็ใช้วิธีการดื่มทศกัณฐ์เป็นเครื่องมือไปพรรณนาความสวยงามของนางสีดาทศกัณฐ์ก็ตาลายเลยนะไปปรุงจะสวยงามพรรณนาดีมากนะครับหลงนึกว่าน้องสาวเป็นนางสีดาเลยดีไม่ปราบมาน้องสาวเสร็จแล้วก็มาแย่งเมียเพื่อนเห็นไหมมันก็เกิดปัญหาว่ากำหนดมันไม่ได้คือกำหนดสวยเกินเหตุไปหล่อเกินเหตุไปแล้วเกิดเป็นปัญหาศึกสงครามแต่ถ้าเรามองในแง่ความจริงก็สวยจริงหล่อจริงนะแต่ผัวเขาเมียเขาเห็นไหมเกิดศีลธรรมขึ้นมามันเกิดศีลธรรมขึ้นมาการสอนในแนวนี้จึงสอนในแนวที่จะถ่ายถอนอัตตาลดอัตตาตัวเองลงไปนะครับถ้าเราลดอัตตาตัวเองลงไปได้ในการให้ความต้องการแก่ตัวเองก็จะร้อยจะลดน้อยลงแล้วจะยอมรับสถานะของคนอื่นอย่างน้อยก็คุมไม่ให้ผิดไม่ให้ผิดศีลธรรมในการศึกษาจึงมุ่งเน้นไปที่การคลายความกำหนัดคลายความขัดเคืองซึ่งอาศัยตัวตนนี่ฮะเป็นพระพุทธเจ้าท่านไม่มีตัวตนนะยึดเราเห็นว่าพระพุทธเจ้าถูกด่าก็เฉยเลยมันมีค่าเท่ากันนะพระพุทธเจ้าด่าก็เอาดอกไม้บูชาเนี่ยมีค่าเท่ากันไม่ยินดียินร้ายอะไรท่านอาจจะสงสัยอาจจะข้องใจนะครับระบบปรัชญาระบบหนึ่งนะครับเรียกสุนทรียศาสตร์ถ้าเราศึกษาแบบสุนทรียศาสตร์เข้าถึงสุนทรียศาสตร์จริงๆนะฮะมองขี้หมากับกองกุหลาบเหมือนกันเนี่ยมันจะเข้าถึงจุดตรงนั้นนะฮะเป็นสุนทรียศาสตร์ด้วยกันนะสามารถมองกองขี้หมาสวยกว่ากุหลาบก็ได้นะครับจินตนาการสวยสวยมองแล้วก็มองเพลินแล้วพูดมันนะพวกสุนทรียศาสตร์เนี่ยสนุกมากเลยแกอยู่อีกโลกนึงเลยพูดไม่เหมือนเพื่อนนะครับพูดไม่เหมือนเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจะหาว่าเพี้ยนนะทั้งที่แกนะไม่เพี้ยนเราเพี้ยนนะครับแกไม่เพี้ยนแต่ว่าแกจะถูกหาว่าเพี้ยนเพราะการศึกษาตรงนี้ก็คือให้เรียนในแง่ความจริงของมันท่านจะว่านิ่งๆไม่ใช่เรียนเต็มที่เรียนแบบนี้ชราตมพิจารณาติโตนี่คือเรื่องใหญ่เลยทำไมจึงเรียกว่าปิหะปัจเจเวคขณะเพราะเราต่อต้านมากเลยทั้งแก่ทั้งเจ็บทั้งตายทั้งพลัดพรากเนี่ยเรารับไม่ได้สักอย่างเดียวเลยต้องคิดบ่อยๆต้องเอามาคิดบ่อยๆมันเป็นของมันอย่างนั้นเองนะเราเกิดมาเป็นอย่างนี้แหละเพราะชีวิตเนี่ยท่านเห็นว่าเพราะเราศึกษาในแนวกระบวนการเขาเรียกว่าธรรมัตติตตามันเป็นอย่างของมันอย่างนั้นแหละมันตั้งอยู่ตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นแหละเป็นธรรมนิยามมันอยู่ในกฎเกณฑ์เงื่อนไขของธรรมชาติว่าถ้าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นกระบวนการของธรรมชาติของมันเท่าไหร่ก็ทำนั้นนะครับไม่มีใครจะดิบจะหลีกหนีมันได้แต่ว่าเราไปมองผิดเห็นไหมเราไปมองผิดว่ามันสวยมันเที่ยงมันเป็นสุขมันเป็นตัวตนทั้งที่มันไม่สวยงามมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่มีตัวตนเราก็เลยย้อนสอนพระพุทธเจ้าเลยนะพระพุทธเจ้าก็พยายามที่จะสอนให้เรายอมรับความจริงตรงนี้ก็ไต่อันดับมาเรื่อยๆนะครับให้ดูตรงนี้ให้ดูไปเรื่อยๆดูฟองน้ำดูใบหญ้าใบไม้ดูอะไรต่ออะไรดูร่างกายดูอาหารดูอะไรไปเรื่อยเพื่อเห็นว่าจริงๆไม่มีนะตัวตนนะมันเปลี่ยนแปลงนะมันไม่ใช่สุขนะมันมีแต่ทุกข์นะที่ว่าสุขมันทุกข์มันลดลงไปตอนนั้นเองนะกินข้าวอิ่มรู้สึกสบายไปเดี๋ยวก็หิวอีกแล้วนะก็ให้ดูไปเรื่อยๆนะพิจารณาอาหารเนี่ยอภินิหารปัจจเวคขณะจะมีเยอะเลยเห็นไหมเพื่อให้เราดูว่าจริงๆมันไม่อร่อยมันไม่สวยมันไม่ไพเราะไม่หอมไม่อร่อยไม่น่าจับต้องอะไรหรอกร่างกายเราเองก็ถูกหล่อเลี้ยงด้วยของปฏิกูลคนอื่นก็หล่อเลี้ยงด้วยของปฏิกูลมีช่องอยู่9ช่องไหลเข้าไหลออกสกปรกทั้งนั้นเลยสิ่งปฏิกูลทั้งนั้นเลยเพื่อจะถ่ายถอนไอ้ความกำหนัดความกำหนัดในขณะเดียวกันก็มองถึงความไม่เที่ยง ในแง่ของเราแก่เป็นธรรมดาเจ็บเป็นธรรมดาตายเป็นธรรมดาพลัดพรากเป็นธรรมดาเห็นไหมอันนี้ก็คือมันไม่มีอะไรอย่างที่เราว่าเราคิดเอาธรรมชาติมันเป็นของมันอย่างนั้นเองดังนั้นก็เข้าไปถึงจุดหนึ่งก็คือสอนในแนวของไตรลักษณ์นะครับไตรลักษณ์อยู่ในหมวดที่3เพราะงั้นทั้งหมดเนี่ยจะมาสรุปที่ไตรลักษณ์ไตรลักษณ์เป็นเรื่องใหญ่เป็นปัญหาภูเขาเลยพูดได้นะครับแต่ทำใจยากเพราะมันทวนกระแสธรรมชาติของมันก็เรียกธรรมติตตามันเป็นของมันอย่างนั้นแหละนะธรรมนิยามตามันอยู่ในกฎเกณฑ์เงื่อนไขของธรรมชาติแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีกฎอีกอย่างอื่นเข้ามาช่วยเขาเรียกว่าอุตุนิยามพืชนิยามกรรมนิยามมันจะมีนิยามอีก3นิยามนะเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ว่าสมมุติว่าคนเนี่ยคนเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาแต่เราอาศัยกรรมนิยามอาศัยพืชนิยามอาศัยตัวของเราเองที่เกิดมามีสุขภาพพลานามัยดีอาศัยกรรมนิยามการดูแลการบริหารร่างกายการรักษาสุขภาพพลานามัยดีเห็นไหมแก่ช้าหน่อยเจ็บน้อยหน่อยตายช้าหน่อยเห็นไหมอาศัยกรรมนิยามแต่ว่าเราไปฝืนได้สองคำนี้ไม่ได้ใช่ไหมมันก็แก่ต้องเจ็บต้องตายนั่นแหละเพียงแต่ว่าเนี่ยเราสามารถใช้กรรมนิยามนะบางทีมันอยู่ในอุตุนิยามเช่นว่าเรือนไม้ในประเทศร้อนกับประเทศหนาวเราจะเห็นว่าประเทศหนาวมันอยู่นานมันอุตุนิยามอากาศเนี่ยมันช่วยรักษาสภาพของไม้เอาไว้นะเราไปเห็นที่ประเทศอังกฤษที่วัดที่พระเขาไปสร้างกันเนี่ยครับผมเคยนอนกุฏิอาคารหลังตั้ง600ปีอะไรอะไรเราก็เจอ600ปี300ปีอะไรทีนี้กระท่อมซุ้มมันอุตุนิยามมันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันช่วยดูแลรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้แต่ว่าผลท้ายมันก็พังกันแล้วครับการหนึ่งก็พังมันมีชนิดก็คือพืชนิยามเห็นกรรมโยนินะครับกรรมโยนิเป็นชนิดของมันเป็นพืชของมันต้นไม้ต้นเนี้ยที่จริงมันก็แก่ก็เจ็บก็ตายแต่พอดีชนิดเนี่ยมันพืชของมันเนี่ยมันต้นเป็นต้นไม้ยืนต้นใช่ไหมที่จริงมันก็ไหลก็สู่กระบวนแก่เจ็บตายนั่นแหละแต่มันตายช้าหน่อยมันตายช้าหน่อยเพราะว่าชนิดมันเนี่ยชนิดของมันเหมือนกับคนเหมือนกับสัตว์เนี่ยครับตันใหญ่ว่าสัตว์บางชนิดอายุเป็นร้อยแต่มันก็คือแก่เจ็บตายมันหลีกไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าช้าลงนะช้าลงแต่นั้นเองโดยเงื่อนไขปัจจัยบางทีเราก็ทำเอานะบางทีเป็นชนิดบางทีก็สภาพแวดล้อมมันช่วยเป็นอุตุนิยามแต่มันจะไม่ทิ้งสองสถานะก็มันคือธรรมทิฏฐตามันตั้งอยู่อย่างนั้นแหละนะและธรรมนิยามตามันก็อยู่ที่เงื่อนไขของมันเงื่อนไขของธรรมชาติที่มาปรุงแต่งจากภายในบ้างจากภายนอกบ้างปัญหาใหญ่นะครับที่จริงมันเป็นปัญหาระดับวิปัสสนาอนัตตาในบางทีก็มีปัญหาสมัยหนึ่งในท่านจะเห็นว่าฝรั่งเนี่ยเขาเพิ่งพบทฤษฎีเรื่องอนัตตาเนี่ยตอนไอน์สไตน์พบอะไรทฤษฎีสัมพัทธ์อะไรเนี่ยก่อนหน้านั้นนี่เขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจแต่อนิจจังทุกขังนี่เขารู้นะครับปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเขาเพิ่งเข้าใจนะครับเพิ่งเอาไปศึกษากันเมื่อไม่กี่ปีนี่เองตอนที่หนังสือวิสุทธิมรรคแพร่หลายกันไปแต่พอเขาศึกษาแล้วก็ศึกษาได้เก่งกว่าเรานะฮะกระบวนการปฏิจจสมุปบาทเนี่ยที่เขาเอามาทำมาได้พวกไอ้คิวทรงคิวซีอะไรที่เราบ้านเราเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเขามาจากกระบวนการนั่นนี่เรียนจากหนังสือของเราปฏิจจสมุปบาทปฏิกิริยาลูกโซ่กระบวนการลูกโซ่อะไรแต่ไรเนี่ยนะจนแม้แต่โดมิโนอะไรแล้วมันก็เกิดมาจากคิดมาจากกระบวนการปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้มีอย่างนี้ดับอย่างนี้ดับดับดับดับดับอะไรเป็นกระบวนการปฏิจจสมุปบาทเขาเรียนโดยการนำไปคิดเพราะเขาไม่เคารพในฐานะศาสนาเขาเคารพในฐานะเป็นปรัชญานะครับเป็นวิชาการเราก็ไม่ค่อยคิดเท่าไหร่เราคิดมาปรุงเป็นภาษาอังกฤษเราก็เฮโลสารพาไปอ่านไปชื่นชมกันใหญ่คุยกันใหญ่นะทั้งที่เอาไปจากบ้านเรานะครับเอาจากบ้านเรานี่แหละอันนี้ก็คือว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตานะครับมันเป็นกระบวนการของธรรมชาติที่มันเป็นเข้ามาอย่างนั้นเองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั้นคือกระบวนการของทุกข์ไอ้ทุกขตากับทุกขะนะครับทุกขตากับทุกขะเนี่ยมันจะต่างกันทุกขตาเนี่ยหมายความสรรพสิ่งก็เรียกสามัญลักษณ์คือลักษณะที่เหมือนกันหมดของสรรพสิ่งเว้นไว้แต่นิพพานเท่านั้นเองนอกจากนิพพานแล้วเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นหมายความยังไงหมายความว่าสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นมาแล้วนะครับมันจะเกิดขึ้นมาด้วยองค์ประกอบต่างๆเหตุปัจจัยต่างๆทั้งภายในและภายนอกทั้งที่เป็นรูปธรรมและสิ่งที่เป็นนามธรรม มันไม่มีอะไรเกิดเพียวๆเกิดเฉพาะตัวเองแต่มันจะเกิดโดยปรากฏการณ์ธรรมชาติของมันเหมือนแบบฝนตกแดดออกเราจะมีเงื่อนไขสามารถอธิบายได้ว่าทำไมฝนจึงตกทำไมแดดจึงออกทำไมฝนตกแรงๆจึงหายไปนะฮะทำไมจึงเพิ่มขึ้นเนี่ยเราสามารถอธิบายได้ว่ามันเป็นกระบวนการธรรมชาติแต่ว่าเราต้องศึกษาเขาเราต้องรู้เขาว่าทำไมมันท่าทางมันตั้งค้ามาแรงทำไมมันหายไปได้นี่ก็คือกระบวนการธรรมชาติเกิดขึ้นด้วยองค์ประกอบด้วยเหตุปัจจัยทั้งหลายเป็นอันมากนะฮะทั้งที่เป็นรูปธรรมและทั้งเป็นนามธรรมเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนี่ไม่มีอะไรคงสภาพเดิมอยู่ได้เป็นลักษณะเลื่อนไหลไม่คงที่ตลอดระยะเวลาฉี่ยิบเกิดดับทยอยกันไปเป็นแถวแบบกระแสไฟเราเรียนวิทยาศาสตร์ทุกวันเนี่ยไปหนุนเรื่องกฎปฏิจจ์ไม่ใช่กฎไตรลักษณ์เยอะปรากฏไตรลักษณ์ที่จริงก็คือกฎของวิทยาศาสตร์กฎธรรมชาตินะครับหมายความว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นสิ่งที่เลื่อนไหลเกิดดับทยอยกันไปเป็นขึ้นนะท่านเรียนเรื่องไฟฟ้าท่านเรียนเรื่องอะไรมาจะเห็นว่าเป็นกระแสที่เลื่อนไหลไม่มีนิ่งเลยตลอดระยะเวลาท่านบอกว่าบุคคลไม่สามารถกระโดดลงไปในกระแสน้ำได้เป็นครั้งที่สองเป็นปรัชญากรีกนะครับนี่นักปรัชญากรีกก็แสดงว่าเก่งแต่ถ้าเรามองดูกระบวนการความคิดตรงนี้ครับถ้าท่านที่เคยศึกษาระบบปรัชญากรีกเราจะเห็นว่ามันก็สืบเนื่องจากระบบความคิดของเซโนที่ท่านเป็นอาจารย์ของอเล็กซานเดอร์คนหนึ่งนะฮะอเล็กซานเดอร์มาราชแห่งมาซิโดเนียท่านเรโตอริโตเติลอริโตเติลนะฮะก็เป็นมีคำสอนเยอะที่ไปตรงกับศาสนาถ้าลองสังเกตว่ากระแสน้ำที่เรากระโดดครั้งที่สองเนี่ยถามว่ากระโดดได้ไหมดูแล้วแค่ๆกระโดดได้นะแต่ว่ากฎของความไม่เที่ยงจริงมันกระโดดไม่ได้เพราะจริงๆเราก็แก่ไปแล้วเวลาก็ผ่านไปแล้วน้ำก็ไหลเลยไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระโดดใหม่ๆหมดเลยเราก็อายุใหม่เวลาก็ใหม่น้ำที่กระทบก็ใหม่เห็นไหมนั่นคืออาการเลื่อนไหลการศึกษาแนวนี้ท่านก็มองเห็นมาตลอดว่ามันเลื่อนไหลไม่คงที่แต่ว่าการเลื่อนไหลนั้นจะเลื่อนไหลไปตามกระบวนการของเหตุปัจจัยเพราะเมื่อเราศึกษาเราเข้าใจตรงนี้มันก็กลายเป็นวิทยาศาสตร์ที่เราจะสามารถมองได้มองแม่น้ำเจ้าพระยาเต็มฝั่งปริมเราก็บอกว่าอยุธยาก็เต็มนะแถวพิษณุโลกก็เต็มเลยนะครับเราไม่ต้องกลัวแล้วก็ปากน้ำก็เต็มไม่ต้องไปดูมันหรอกนะเพราะเรามองเห็นมันเป็นกระบวนการที่เกิดดับทยอยกันมามองจากจุดหนึ่งจะเชื่อมโยงเข้าไปหาอดีตอนาคตได้ขึ้นเหนือก็ได้ลงท้ายก็ได้นะครับขึ้นหัวก็ได้ลงไปปลายก็ได้เพราะว่าสิ่งทั้งหลายเป็นกระบวนการที่เลื่อนไหลกันมาเราอาจจะเรียนจากอะไรก็ได้จากน้ำไหลก็ได้อันนี้รู้สึกจะง่ายเพราะงั้นอย่างที่เคยบอกท่านไว้ผมสังเกตมานานนะหมอเนี่ยครับจะเข้าใจธรรมะได้ดีมั้ยเพราะที่หมอเรียนเนี่ยที่จริงมันเป็นเรื่องร่างกายนะครับเป็นเรื่องร่างกายก็คือทุกข์กษัตริย์ตัวเนี้ยแต่ว่าเรียนกับคนคนละมุมแต่นั้นเองหมอทางจิตเวชหมอสมพรบุตรราชิตแกอธิบายเรื่องจิตเวชผมนั่งฟังผมนั่งดูแต่เฮ้ยอย่างนี้เราก็สอนได้ว่ะเราไม่เห็นมันแปลกอะไรเลยนะเราฟังปั๊บเราก็รู้เรื่องเลยไปพิสูจน์กันนะฮะผมบอกไอ้จิตเวทที่คุณว่าเรามาทำได้ด้วยไม่ต้องอ่านหรอกเดี๋ยวจะไปทำให้ดูเอาเด็กผิดปกติที่ซีดานมัน18คนนะครับผมไปนั่งคุยอ่ะนั่งคุยสร้างบรรยากาศคุยแบบจิตวิทยานะครับนั่งคุยกันคนหนึ่งไม่ยอมพูดกับใครมาตั้งแต่ได้ตัวมานี่ไม่ยอมพูดเป็นเด็กผู้หญิงถูกข่มขืนมาแถวสามพรานผมพูดผมแบ่งแม่ตาด้วยคุยไปด้วยนะไอ้ประกายตาที่หวาดวิตกกังวลอะไรต่ออะไรปัญหาแล้วขยับเข้ามาผมอ้าปากจะพูดไอ้เพื่อนมันข้างหลังมันตะโกนขึ้นมาช็อกเลยเพื่อนนี่ตะโกนมาโอ้ยอันนี้มันไม่พูดหรอกมันไม่เคยพูดกับใครมันสะดุ้งเลยก็นับหนึ่งใหม่มันก็ต้องใช้เวลาอีกนานนะพอดีก็คุยกันประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าก็ได้นะได้อะไรพอสมควรเพราะอะไรเพราะจริงๆมันเป็นธรรมะทั้งนั้นเลยที่เอาไปใช้เนี่ยธรรมะที่พระเจ้าสอนเนี่ยครับธรรมะแล้วก็ธรรมะในหนังสือเนี่ยหนังสือนอกว่าเนี่ยแหละเกี่ยวกับเนี่ยเกี่ยวกับยัตนะภายในภายนอกเนี่ยมันเป็นกระบวนการทางจิตเฉยๆพอเราฟังแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรก็แสดงว่าที่เราศึกษาเกี่ยวกับร่างกายนะก็คือทุกข์กษัตริย์เห็นไหมหมอจึงเข้าใจเรื่องเหล่านี้ได้ดียิ่งหมอทางจิตเวชแล้วนี่ไปเลยนะครับคือธรรมะกุศลอกุศลนั่นแหละ พียงแต่ชื่อมันต่างกันแต่นั้นเองจิตใต้สำนึกจิตเนื้อสำนึกอะไรตอนนั้นอาเวกอารมณ์อะไรว่าเรื่อยๆว่ามันเป็นตำนาฝรั่งเล่นๆเหมือนกันเองนะครับที่จริงมันมีอยู่แล้วในพุทธศาสนาเพราะงั้นตรงนี้ท่านจะเห็นว่าความเป็นทุกข์เรียกทุกขตาความเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์เหมือนกับความเย็นความร้อนเห็นไหมมือก็ความดีความชั่วไอ้ความทั้งหลายเนี่ยหมายความว่ามันเป็นสถานภาพของสิ่งเหล่านั้นมันทุกข์อะไรที่เกี่ยวข้องกับมันเนี่ยจะทุกข์ตามไปด้วยหมายความมันเนี่ยไอ้นี้ก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยมันก็เป็นทุกข์นะเป็นทุกขตาแล้วมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของทุกขตาคือความเป็นทุกข์ในขณะที่ดำรงอยู่มันจะถูกแผดเผาด้วยปัจจัยทั้งภายในภายนอกเราจะเห็นว่าที่เราอยู่ได้เนี่ยทำไมเราอยู่ได้เพราะเราเปลี่ยนเห็นไหมเราเปลี่ยนในยาบทเราได้นอนเฉยๆนอนนิ่งๆเนี่ยไปไหมผมเคยเข้าไปอะไรเขาเรียกอะไรท่านเด็กๆที่เขาตรวจโรคที่เข้าไปเหมือนก็อูเลยเข้าเอาหัวเข้าไปโอ้ยก็บ่อยนอนนิ่งๆในกระดิกไม่ได้เนี่ยแม่ถูกไปชั่วโมงนี่เหงื่อตักชั่วโมงเดียวนะครับได้เกือบตายเลยฮะนี่ก็คือร่างกายเราที่เราเปลี่ยนได้เนี่ยเราเลยจะอยู่ได้เพราะเราเคลื่อนไหวเขาเรียกอิริยาบถมันเคลื่อนไหวเราได้เรื่อยๆทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าให้อยู่ในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งเราก็อยู่ไม่ได้เพราะจริงๆมันทุกข์ที่เราเรียนกันอยู่แต่ทุกข์ที่เราเรียนเนี่ยทำยันตรีถ้าเราสังเกตเราพูดง่ายๆนะความไม่สบายกายทำไมไม่สบายใจเรียกว่าทุกข์เพราะงั้นชาวบ้านในส่วนใหญ่จะอ่านธรรมะจากตรงนี้ไปแล้วไปคิดว่าเราเป็นมองโลกในแง่ร้ายถ้าเราสังเกตว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในเหตุปัจจัยมันไม่ได้บอกว่าเป็นทุกข์ตามที่ชาวบ้านเขาเข้าใจตามภาษาโลกเขาเข้าใจนะแต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเนี่ยคือตัวทุกข์ว่าสิ่งทั้งหลายนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยลำพังแต่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยต่างๆมันเป็นทุกขตาเข้ามาการที่สิ่งทั้งหลายไม่สามารถรักษาสภาพเดิมมาได้จะมีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเรื่อยๆเห็นไหมมันจะเป็นทุกข์แต่ว่าถ้าถามว่าที่ชาวบ้านก็เข้าใจว่าเราเป็นทุกข์นิยมหรือมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยเขาเข้าใจกรอบตรงนี้หรือเปล่าเขาไม่เคยคิดเพราะเขามองเฉพาะไม่สบายกายไม่สบายใจแต่นั่นเองเขาวินิจฉัยจากอารมณ์แต่เขาไม่ได้วินิจฉัยจากตัวสภาพของมันเพราะอะไรเพราะคำเหล่านี้มันเป็นคำบาลีคำบาลีเมื่อเราจะอธิบายเราต้องอธิบายตามกรอบของเขาทุนี่แปลว่าชั่วหรือแปลว่ายากหรือแปลว่าลำบากคมะแปลว่าทนลำบากทนได้ยากทนจนถึงก็ทนอยู่ไม่ได้เห็นไหมฮะเพราะไอ้สิ่งกระบวนการของเหตุปัจจัยเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยของมันคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แล้วก็ประสบกับการแผดเผาด้วยปัจจัยภายในบ้างภายนอกบ้างแค่กับชีวิตเรานะฮะเราเห็นว่าจริงเราก็ถูกแผดเผากายร่างกายเราในอย่างน้อย10อย่างเราเจอตลอดท่านสังเกตนะฮะ10อย่างเจอตลอดทุกวันเลยอะไรล่ะปวดอุจจาระปวดปัสสาวะง่วงนอนหิวข้าวนะหนาวร้อนปวดอุจจาระปวดปัสสาวะแล้วก็ง่วงนอนแล้วก็หิวแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายครับอันนี้เราอยู่ตลอดทั้งวันเลยท่านลองสังเกตเราเผชิญตรงนี้ทุกวันเราเผชิญกับการปวดอุจจาระปวดปัสสาวะเราเผชิญกับความหิวเผชิญกับความง่วงนอนเผชิญกับความหนาวความร้อนเราเผชิญตลอดเลยมากหรือน้อยนั้นก็แสดงว่าตัวมันเองมันก็เป็นทุกข์หนาวก็ไม่ได้คงที่ร้อนก็ไม่ได้คงที่เห็นไหมก็แสดงว่าก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยมันรักษาสภาพเดิมของมันไว้ไม่ได้เป็นลักษณะเป็นอาการเป็นกรอบหรือว่าเป็นนิยามนะครับเป็นนิยามพูดง่ายปัจจุบันเรียกว่ากรอบของเรื่องเหล่านี้กรอบมันเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีความเร่าร้อนนะครับถูกแผดเผาด้วยเหตุปัจจัยต่างๆร้อนมากร้อนน้อยก็แล้วแต่ดูตัวอย่างง่ายๆผมสังเกตตัวผมเองนะฮะผมเป็นคนทนร้อนไม่ค่อยได้แพ้ร้อนนะฮะไปอยู่อินเดียก็เจอร้อนอุตลุดเกือบตายเลยร้อนขึ้นอาบน้ำเสร็จเดินขึ้นที่พักนะครับผ้าที่คลุมหัวแห้งเลยโอ้ยมันเล่นไม่รู้เรื่องเลยตอนน้ำเทอยู่ที่พื้นนะครับนอนตอนน้ำเทที่พื้นแล้วเราก็วางเตียงสูงให้น้ำมาระเหยมันร้อนเด็ดขาดร้อนอินเดียหนาวก็หนาวเสด็จขาดจริงๆเลย ทนเกือบไม่ได้นะครับพอมาถึงเมืองไทยเนี่ยปรากฏว่ามันสบายขึ้นเยอะเวลานี้จริงๆกับร้อนในผมค่อนข้างอ่อนแอนะครับแต่เมื่อก่อนทนได้เยอะเลยตอนเรามาใหม่ๆเนี่ยพอมาถึงเราก็คุ้นเคยกับบรรยากาศอย่างหนึ่งปรากฏว่าเราก็ทนไม่ได้เหมือนเดิมนะครับทนร้อนไม่ค่อยได้เหมือนเดิมนั้นแสดงให้เห็นว่าการแผดเผาที่จะเร่าร้อนหรือไม่เร่าร้อนเนี่ยมันอยู่ในตัวเรานะสุขภาพของเราเป็นยังไงร่างกายเราเป็นยังไงนะเราอาจจะเติบโตมาในท่ามกลางอากาศที่หนาวเราก็ทนหนาวได้เยอะกว่าคนอื่นเราเกิดมาท่ามกลางอากาศที่ร้อนเราสะสมความร้อนเราก็ทนความร้อนได้ดีกว่าคนอื่นแต่สรุปว่านี้คือความทุกข์เพราะมันแผดเผามันสร้างความเร่าร้อนให้เกิดขึ้นดังนั้นท่านลองสังเกตว่าความทุกข์โดยนิยาม4ความหมายเนี่ยฮะ4ความหมายมันก็ไม่ตรงกับที่ชาวบ้านเขาคิดเพราะชาวบ้านเขาคิดประเด็นเดียวคือไม่สบายกายไม่สบายใจเห็นไหมทำไมไม่สบายกายไม่สบายใจก็เป็นทุกข์แต่ถ้าถามไอ้สิ่งที่คุณทุกข์เนี่ยมันเป็นสากลหรือเปล่ามันไม่สากลนะครับบางคนขาดทุนหน่อยเดียวก็ทุกข์แล้วบางคนบิณฑบาตไม่ได้ก็ทุกข์แล้วบิณฑบาตได้มากก็ทุกข์แล้วหนักคิ้วไม่ไหวปวดแขนบนเฮ้ยแย่เลยบิณฑบาตนี่เห็นไหมมันก็หาเรื่องทุกข์ได้เรื่อยๆไม่มีอะไรหมามันเห่ากันกลางคืนเราก็ทุกข์แล้วนอนไม่หลับมันก็อยู่ที่เราไอ้สิ่งเหล่านั้นมันก็อยู่ข้างนอกมันจะแผดเผาหรือไม่แผดเผามันก็แผดเผาว่าธรรมชาติของมันแต่ปัญหาว่าทุกขเวทนาที่เกิดเราร้อนหรือไม่ร้อนเนี่ยไม่ใช่ข้อยุติเพราะจริงๆมันเรื่องจิตเราปรุงเอาเฉยๆมันเหมือนอาหารท่านลองสังเกตว่าที่พระพุทธเจ้าสอนบรรเทาเรื่องปัจจัย4ปัจจัย4ก็ถืออริยวงศ์เลยนะเรื่องใหญ่มากๆเลยถ้าเราตายเพราะปัจจัย4นี่แหละอายุรอดไม่รอดก็เพราะปัจจัย4นี่เองชาวบ้านก็เหมือนกันนะเนาะชาวบ้านก็เหมือนกันอยู่ที่ปัจจัย4แต่ว่าพระเรานั้นจะถูกบีบด้วยเงื่อนไขต่างๆเราอยู่ในกรุงเทพเราไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แล้วครับแต่ถ้าเราไปออกไปต่างจังหวัดแล้วเราจะเห็นว่าปัจจัย4นี่จะบีบมากเลยพระพุทธเจ้าก็สอนว่าบางทีเนี่ยมันหิวมันไม่ได้บิณฑบาตไม่ได้มันก็ต้องทุกข์ก็ต้องหิวมันก็ต้องคิดแล้วมันมีคนอื่นก็หิวกว่าเนี่ยเราเคยอดมาในสังสารวัฏนี้เยอะตอนนี้ยังมีกินอยู่บ้างก็ดีแล้วแต่คนอื่นก็ไม่ได้กินเนี่ยก็แย่กว่าเรางั้นเราก็ต้องทนให้ได้มันก็มีวิธีคิดมีวิธีคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันแผดเผาแต่ร้อนหรือไม่ร้อนร้อนมากหรือร้อนน้อยมันก็อยู่ที่ตัวเราแต่ละคนว่าจะคิดจะมองกับมันยังไงเท่านั้นเองเรียกว่าท่าทีต่อสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นกระบวนการธรรมชาติเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หรอกครับเราเกิดแวะมาถึงเราก็ประกบเนี่ยประกบกับเหตุปัจจัยต่างๆคงสภาพเดิมอยู่ไม่ได้ถูกแผดเผาถูกแผดเผาด้วย10เรื่องนี้ก็แย่แล้วนะด้วยหิวด้วยกระหายด้วยหนาวด้วยร้อนด้วยปวดอุจจาระด้วยปัสสาวะด้วยง่วงนอนนะครับและด้วยแก่เจ็บตายแก่เจ็บตายพอทำเนานะครับไอ้3อย่างครับไอ้7อย่างข้างต้นเนี่ยด้วยหิวด้วยกระหายด้วยหนาวด้วยร้อนปวดอุจจาระปวดปัสสาวะง่วงนอนนี่อุตลุดเลยนะตอนนี้เห็นไหมชั่วโมงกว่าท่านก็ง่วงกันอุตลุดแล้วนี่แสดงว่าเดินทุกข์มันแผดเผาธรรมชาติเลยนะครับธรรมชาติเลยสิ่งเหล่านี้นี่ก็คือเรียนให้เข้าใจเพื่ออะไรเพื่อจะถ่ายถอนความยึดมั่นนะยึดมั่นส่วนนิจังกับทุกขังกับจะเป็นรายละเอียดอีกตอนหนึ่งเราคงมาเชื่อมกับวันต่อไปคงเป็นการพูดถึงเรื่องกิเลสแต่ว่าเราก็มาต่อตรงนี้อีกเที่ยวหนึ่งนะครับเพื่อว่าเวลาไปถึงกุศลอกุศลเนี่ยเราจะย้อนกลับเข้ามาตรงนี้เรื่อยนะครับจะย้อนกลับเข้ามาดูตรงนี้อยู่เรื่อยเพราะว่าทั้งหมดมันเกิดที่เนี่ยเกิดที่ชีวิตเนี่ยเกิดที่จิตใจนะฮะเกิดที่จิตใจของเราไอ้นั้นทั้งหมดต่อไปมันจะเป็นสังขารแต่นั่นเองใช่ไหมข้างหลังนี่คือจะเป็นสังขารแต่นั่นเองแล้วเป็นหนึ่งในขันธ์ทั้งห้านะครับที่เราเรียนเนี่ยคือหนึ่งในขันธ์ทั้งห้าก็คือสังขารขันธ์แต่มันจะเป็นมีอิทธิพลต่อสร้างสารหรือทำลายธรรมชาติตรงนี้ที่เกิดขึ้นมาจากดินน้ำลมไฟอากาศนะครับมันจะสร้างสารหรือจะทำลายก็ไม่รู้แหละแต่ว่าตัวเขาจะมีสถานะท่าทั้งสองอย่างตรงนี้ก็เป็นเรื่องกระบวนการนะกระบวนการธรรมชาติที่มองจากศาสนาแล้วก็พื้นฐานทั่วไปนะครับไม่จะเอารายละเอียดถ้าเอารายละเอียดเนี่ยแม้แต่รูปอย่างเดียวนี่ตาลายแล้วนะท่าน รูปนี่โอ้ยรูปถูกคุมมารูปรูปละเอียดรูปไกลรูปใกล้รูปอดีตรูปอนาคตรูปหยาบรูปละเอียดรูปเร็วรูปประณีตรูปอยู่ไกลอยู่รูปใกล้โอ้ยอยู่เยอะไปหมดเลยตาลายหมดเลยเราก็เอาแค่นี้จับประเด็นง่ายๆว่ารูปก็คือสิ่งที่เราสัมผัสด้วยประสาททั้ง5ข้างต้นนามก็คือสิ่งที่เรารู้ด้วยใจของเราจริงเหล่านั้นเป็นกระบวนการธรรมชาติบาลีเรียกว่าอายตนะภายในอายตนะภายนอกแล้วเมื่อสิ่งเหล่านี้มาประกบกันเข้ามันก็กลายเป็นตัววิญญาณที่มีองค์ประกอบ4แต่ละอย่างเมื่อครบองค์ประกอบ4แล้วกลายเป็นวิญญาณและไอ้3อย่างนี้มันก็กลายเป็นสัมผัสพอสัมผัสแล้วเนี่ยเกิดจากใจที่กําหนดอารมณ์ในอดีตหรือกําหนดในขณะนั้นมันก็ก่อให้เกิดความยินดียินร้ายแล้วก็เกิดเป็นความสุขความทุกข์พร้อมจะนําไปสู่ปัญหาหรือแก้ปัญหาหรืออะไรก็ตามนะท่านจะเห็นว่าพระอรหันต์ท่านก็มองจากจุดเนี้ยท่านลองดูในอนัตตลักษณสูตรเห็นมั้ยฮะถึงไม่อย่างอนัตตลักษณสูตรยังไม่ถึงไงพระปัญญวัคคีย์ก็มองอย่างนี้เดียญขันธ์5ในบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์วันสิ่งเหล่านี้จะเชื่อมโยงกันตลอดครับแล้วก็พรุ่งนี้จะมาสรุปอีกนิดนึงไม่ใช่พรุ่งนี้นะฮะวันต่อไปจะมาสรุปอีกนิดนึงตอนบ่ายนี่ผมสลับกับหลวงพี่ราชวราจารย์ท่านไปขอเปลี่ยนนะครับตอนบ่ายบ่ายโมงก็เป็นเทวตานุสติแล้วเจ้าคุณราชวราจารย์ก็จะมาพรุ่งนี้ครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับก็คือบ่ายโมงก็คือบ่ายโมงก็วันนี้ก็หมดเวลาครับขอนิมนต์